1987 għal-bent għal-spirtu santu għamen u għal-artista kollox dawel maħna ġitħalna l-spirtu tijak. Biex dak kollox nanam vien kamre, kun ta' gloja li l-ek u ta' ġita' poplu ta' għana. Missirna li t-bismarit, għad jismarit għadna ta' jikun iġġetin, kim s-samaj ta' flak. Malik Maria, bi grazie al mio, al mio amico, un bel gesto di sensibilità che ho fatto giusto a Gesù. Gloria al Messia, il bene dello Spirito Santo. Santo Messia, il bene dello Spirito Santo. Amen.
Għamit fija, nerġaw, nerġaw nibdew. Mela, għanerġaw nibdew. Kanna s-sabiħ tal-life, zbal tekniku. Mela, għanerġaw nibdew mil-bidu. Mela, nil-għakom għattin il-għa ta' din il-leġislatura tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi, anke għal-benefiċi ta' dawk li għedin iseguna maħna għanna zewċ membri li għedin jissostitwixxu, zewċ membri minnaħa tal-gvern, minn flok l-onorevoli Glenn Bedingfield u l-onorevoli Clayton Bartolo, maħna illum għanna l-onorevoli Naomi Kakija u l-onorevoli Jonathan Attart. Mela, għalli nerġaw u koll għal-kem saret minnar man stemat fuq il-mikrofon għalix ma kienx mixawli. Staqsejt jekk għawnx oġġezzjoni minnaħa tal-membri tal-Kumitat illi kif sar fil-leġizlaturi preċedenti kun hemm prassi illi għal dan il-Kumitat tintbat stedina biex jattendu l-Uffiċċju tal-Prim Ministru wkoll il-Ministeru tal-Finanzi. U il-membri ma kien hawn l-ebda oġġezzjoni allura ġiet verbalizzata li hawn billi din il-prassi titkompla għal dan it-terminu wkoll. Issa jidher li nfurmawni li hawn xi membri tal-midja li qegħdin barra ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni illi dawn jiddaħlu, ovvjament ma nafx mill-im stazzjon huma. Jekk ma oġġezzjoni nistgħu. Ma oġġezzjoni jistgħu jgħaddu, jistgħu jitlu. Mela biex tiġi. Net. Net bissem? Jistgħu. Minn hemm jista' jgħaddi, ma ovvjament kull darba li jkun hemm dejjem immorru għall-permess tal-mejda. Mela. Għanaddu għall-ewwel item fuq l-agenda, l-konferma tal-minuti, il-minuti kienu ġew intbagħtu b'mod e-mail, ma nafx hekk hemm xi korrezzjoni għalihom, jistgħu jittieħdu bħala moqrija il-minuti tal-laqgħa preċedenti. Mela, bħala korrespondenza, għattini item fuq l-agenda, irċevejna korrespondenza minnaħa tal-Commonwealth Association for Public Accounts Committees, bażikament assoċjazzjoni tal-PACs madwar il-Commonwealth, illi fija hemm konferenza li se ssir f'Awwissu u bħala prassi minnaħa ta' barra saret stedina għal żewġ membri, membru normalment huma għal uċċer u Will Clark, fis-sens kienet dik li stedina fl-aħħar żmien kienet qed jintbagħat persuna waħda li huwa ċ-ċer. Ovvjament minħabba loġistika tal-Parlament kienet jintbagħat membru minn hawnhekk. Jien ovvjament naħseb bħala ċer għandi interess u rida li nattendi għal din il-konferenza ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni minnaħa tal-membri tal-Kumitat. Anke jekk forsi nista' nidħol fid-dettall ta' x'tinvolvi dan l-inkarigu tal-KPEC.
Le m'għandna l-ebda oġġezzjoni, ovvjament irid ikun hemm ukoll nipproponu li ikun hemm membru minnaħa tal-gvern. Jitilgħu tnejn.
Jitilgħu tnejn. Iva, fil-fatt issa din iridu nikkjarifikawha għaliex l-istedina qiegħda aċ-ċer u Clark. Ovvjament però irridu ngħaddu minnaħa tal-uffiċċju tal-speaker sabiex naraw Jina qed
iċċekkja ftit il-laqgħa ta' minn tkuna. Ġeneralment dawn ikunu biss iċ-chairman biss tal-kumitati tal-PAC madwar il-Commonwealth. U allura ikun il-persuna li tkun titlendi ikun hemm naqra in inverted commas out of place. Ikujar tendu l-clerks, ġeneralment jista' jkun li waqt dik il-laqgħa l-clerks tal- tal-kumitat jiltaqawuma u kol.
Weħed jara, weħed jara, weħed jasplora possibilità.
Generalment, dejjem iksar.
Per-kasman,
dejjem iksar.
Jina minna ħatija informalment diġa provajt nafveċina sabiex narax kienet il-prassi fil-leġislaturi passati u dortu kol anke l-korrespondenza li ġrat fil-passat. Jider illi kif għal l-onorevoli għagġu sitla persona wahda għalhekk jiena qed il-prassi xini, per ovvjament kont fid-doveri li ninforma l-kumitat kif saret l-istedina fil-kas naddu għal talba formali minnaħa tas-segretarju biex naraw x'allokazzjoni minnaħa tal-uffiċċju tal-speaker hemm sabiex nattendu. Ukoll b'rabta magħha ma' din il-laqgħa li se ssir f'Awwissu hemm ukoll talba għal nies għal persuni li jixtiequ japplikaw sabiex ikunu membri fl-eżekuttiv ta' dan il-KPEC u koll. Ovvjament ikunu aktar informa iva ku, ekku. Mela, nistgħu naddu għal għattilet item ma nafx ikemx ovvjament xi rimarki fuq korrespondenza. Mela, nistgħu naddu għattilet item naqra mill-aġenda eżami tar-rapport tal-Auditur Ġenerali an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Anna Malta Corporation. Mela, minnaħa tal-oppozizjoni ġiet iċ-ċirkulata, minnaħa tas-segretarju tal-Kumitat ġiet iċ-ċirkulata il-lista tax-xhieda preżentata mill-oppożizzjoni, ma nafx ovvjament minnaħa tal-membri tal-Gvern jekk hemmx oġġezzjoni għall-lista preżentata jew kellha xi rimarki in ġenerali dwar din. L-istident fil-każ l-Onorevoli Ellul.
Li ara ħalli nkunu xari mill-bidunet aħna l-lista. Rajnija u manna lebda oġġezzjoni, però naħseb qabel tiskatta id-diskussjoni dwar kif ħajkompli l-andament ta' dan il-komitat nixtieq insaqsi jekk bħala oppożizzjoni ġejtux illum b'xi pjan ta' ħidma b'xi time frame għal kif ħanaħdmu. Grazzi.
Mela, kif għedna fl-aħħar laqgħa u ħanerġgħu nirrepetuha għal finijiet ta' kjerezza. Mela, meta aħna qed nitkellmu dwar time frame ta' diskussjoni mal-mejda ta' dan il-kumitat, l-oppożizzjoni qalet biċ-ċar illi m'għandux ikun hemm użu ta' proċedura giljottina li taqta' ġurnata u tajt daqshekk. Fl-opinjoni tagħna l-oppożizzjoni qalet isma' jekk iridu proċess serju però fl-istess ħin effiċjenti iridu nimxu mal-mod kif ġiet preżentata. Nistgħu nerġgħu ngħidu għal darb'oħra qed nija ripetutament fl-aħħar laqgħa nerġgħu ngħidu għallum mhuwiex l-iskop tal-oppożizzjoni li ttawwal dan il-proċess, però l-oppożizzjoni għandha responsabilità wkoll li tara li jekk ħajsir eżerċizzju investigazzjoni serju fuq din il-mejda li tisir sew. Inkella mhix kwistjoni tal-li wieħed jaqbad u jgħid hemm data u tieqaf fiha, però anke biex forsi nistgħu ngħidu għal konsiderazzjoni ta' dan il-kumitat biex jifhem il-mod kif ser ikun qiegħed jaħdem. Ħataħdem l-oppożizzjoni fuq dan ir-rigward. L-oppożizzjoni ovvjament diment u dejjem soġġett li tiġi approvata din il-lista illum mill-kumitat illi għas-seduta illi jmiss l-oppożizzjoni tressaq ħanajtek attentat ta' erba' xhieda viva voċe b'wieħed minnhom issir tarba għal dokumenti għal dokumentazzjoni biex tiġi ppreżentata. Issa ovvjament għalissa mhux ħanqod nidħol f'ismiet għaliex ovvjament din il-lista sissa sa dan il-moment palissa għadha mhix approvata minn dan il-kumitat, imbagħad wara nkunu nistgħu nitlu fiha. Però b'dan il-mod l-oppożizzjoni tkun qed turi illi jisma' veru hemm lista twila, kif għedna u nerġgħu ngħiduha il-lista ma jfissirx illi hi waħda estentiva u li din hija lista finali għaliex ma' żmien jista' jkun hemm nies jew ismijiet illi joħorġu mix-xhieda, però wkoll jista' jkun illa l-oppożizzjoni tħoss li ġabret biżliet informazzjoni u hemm ċerta nies fil-lista li ma jkollhomx għalfejn jittellgħu. Dik hija ovvjament il-prassi li dejjem intużat fil-passat u di l-oppożizzjoni qed tgħid li jisma' nixtiequ nerġgħu nużaw din il-prassi. Ma nafx ovvjament l-Onorevoli Muscat.
Ħan kompli ftit anke fuq dak li tkellimna u ġim minn it-tjat li anke qbilna fuq fis-seduta li għaddiet. Mela aħna dan is-suġġett bdejna niddiskutuh f'Diċembru mhux tas-sena l-oħra ma tas-sena ta' qabel. X'dan huwa suġġett li kien beda fil-bidu ta' Diċembru tal-2020. Issa aħna għamilna ċara fis-seduta tal-ġimgħa l-oħra li m'għandniex problema minkejja li mhijiex il-prassi ma nix problema illi nerġaw naqdu suġġett illi kien imbeda unkompluħ u minkejja li kellna l-fakultà li ikun l-gvern li għażel l-ewwel suġġett ma kellniex laqgħa soġġezzjoni li l-ewwel suġġett jażlu l-gvern jażlu tażlu l-oppożizzjoni. Issa il-lista ippreżentata li prattikament hija l-istess lista li kienu preżentaw dak iż-żmien l-Onorevoli Beppe Fenaka dan Pero l-Aquilina.
Hemm le
ippermettix
hemm xi emendi u tiżdita wkoll.
Għandek u aħna konna qbilna nies illi hawnhekk diġà telgħu darba tnejn tlieta sitt darbiet. U qed jerġgħu jiġu majta biex jiġdu. Jiġifieri inti għandek numru ta' persuni mhux hemm il-lista.
Mhux eżattek. Qegħdin hemmhekk. Li jistgħu jiġu majta jew le. Mhux qed nortu lil nafsu biex nawlaqas il-kumitat li kull maw u kull min għaw din il-lista u kull min mawx. Din il-lista ma jiena ma jingħajjax. Allura qed nurukom mill-ewwel laqgħa kif qal iċ-chairman. Fl-ewwel laqgħa li mhux ikun hemm persuna waħda jew u nimxu u nifqu, qed ngħidu diġà għandna f'moħħna li jkun hemm tliet persuni plus ieħor erba' u allura dik tiġi turi imma kif għedhom l-oppożizzjoni. Issa jew kif għadna l-aħħar laqgħa ħadd ippruvaw taraw kl-oppożizzjoni kif qa taħdem and we take it up from there.
Kollegi.
Inkella ħa nibdew
nqolu. Jekk nagħmlu eżerċizzju sempliċi immens, jekk hawnhekk għandna lista ta' iktar minn 80 xhud, jekk nallokaw imqar seduta waħda lil kull xhud, qed nitkellmu ħidma ta' sentejn u nofs oħra miżjuda ma' 18 xahar illi diġà għamilna. Issa. Per prinċipju aħna qatt ma jedna li rridu noħonqu l-ebda diskussjoni ma għandna l-ebda problema li niddiskutu dan il-kumitat. Imma il-kumitat tal-kontijiet pubbliċi jiffoka biss fuq suġġett wieħed ma naħsbux li dik hija l-aqwa għodda u l-aqwa użu ta' kumitat importanti bħalmuwa il-Public Accounts Committee. Allura f'dan is-sens ħanħalli anke f'idejn il-kollega tiegħi l-Onorevoli Allur. Biex almenu naqblu fuq proċedura moving forward.
Jekk tippermettuli qabel ma jgħaddi ma naħdi l-kelma lill-Onorevoli Allur, nerġgħu nestendu l-offerta li għamilna fl-aħħar seduta ġiet imminitjata wkoll, fl-aħħar seduta, illi jekk il-membri tal-gvern iħossu għall-opinjoni tagħhom illi l-oppożizzjoni qed ittawwal fil-ħidma tagħha dwar l-investigazzjoni fl-elektrogas, l-oppożizzjoni ġa qalita u ġiet verbalizzata li mhix se toġġezzjona illi l-gvern itella item ieħor parallel, jiġifieri biex nispjegaw ikun qed jimxi suġġett ta' investigazzjoni dwar l-elektrogas kif propost mill-oppożizzjoni u fl-istess ħin ikun hemm għaddej ukoll suġġett ta' investigazzjoni kif propost mill-gvern il-qudiem. Din l-offerta mhux għamilniha biss l-aħħar seduta u daqshekk. L-offerta tibqa on the table għaliex ovvjament nifhmu illi l-gvern għandu l-items tiegħu xi jixtieq jiddiskuti wkoll.
Mela,
l-Onorevoli Allur.
Mela, il-gvern bl-ebda mod ma kellu f'moħħu din il-forma ta' giljottina. Jiena fl-aħħar minuti qiegħda ċara illi aħna binna għall-oppożizzjoni minkejja li kellna l-fakultà nresqu bħala gvern l-ewwel item aħna illi niddiskutu dan ir-rapport hekk qiegħed jiġi msejjaħ tal-elettrogas. Bl-intendere, però, li jkun hemm a clear timeline, time frame issa. Dina ta' time frame issuġġerija wkoll Dr. Joe Giglio l-bieraħ f'xi ħaġa oħra u naqbel miegħu u għalhekk jiena u hekk qed nirrepeti illi kellu jkun hemm time frame. Issa, il-proposizzjoni kellha tiġi bi pjan ta' ħidma, mhux qed narah hawnhekk jien, allura jiena
f'moħħi
qed nara li ma nbidel xejn u dan is-suġġett ilu jiġi diskuss kif qal il-kollega l-Onorevoli Muscat minn Diċembru 2020, 18-il xahar, tajjeb, aħna qed ngħidu illi bħala gvern ma jimpurtax, aħna biex żgur ma taħsbux li qed nagħmlu xi forma ta' giljottina. Tajjeb la ma ġejtux b'time frame nisimgħu dan ir-rapport, però ħan verbalizza ħan għamel talba formali. Jekk hemm bżonn neħdu vot dwarha, però b'mod alternat għandu jiġi wkoll diskuss rapport li jkun imressaq mill-Mażul mill-gvern. In vista tal-lista ta' xi.
Meta tajt alternat importanti.
Ġimgħa jinstema' rapport ta' hekk hemm sejjaħ tal-elettrogas u ġimgħa jinstema' rapport diskussjoni tkun fuq rapport li ħajkun qed iressaq il-gvern. Issa dwar il-lista tax-xhieda aħna qed ngħidu aħna m'għandna f'dan il-mument ma nalebdo oġġezzjoni in kwantu għal xi xhud partikolari, però qed ngħidu għandkom tindikaw l-iskop ta' kull xhud. Sejna ħana
mela
x-xut huwa tal-komitat. Bħala komitat meta jitħarrek xut u hemm rulings ċari fuq dan is-suġġett mill-speaker, ex-speaker Michael Frendo, x-xut huwa tal-komitat, u allura l-komitat irid jara l-iskop kif isir fl-aħħar mill-aħħar fil-qrati ċivili. L-iskop ta' kull xut. U jiena għasek kif il-estil kollha.
L-Onorevoli Bencini
verbalizza f'dan is-sens.
Kien nagħmel kjerifika fuq dak l-Onorevoli Muscat. Jekka u 80 xhud u aħna ħanibdew ngħidu erba' xhieda kull sessjoni, dawk irriżultaw f'20 sessjoni jekk ħanajtu lil kulħadd. Ġifieri f'terminu massimu mingħajr ma nintrabtu ma' dak li se ngħid, terminu massimu qed inħarsu lejn 6 xhud bejn wieħed u ieħor jekk ħanajtu x-xhieda kollha, ġifieri mhux sentejn kif qatt intu nirevoli Muscat. L-iktar l-iktar qed inħarsu lejn erba' xhieda kull seduta bejn wieħed u ieħor nistgħu ngħidu li għandna 6 xhur bejn wieħed u ieħor.
Onorevoli Muscat.
U f'dan is-sens il-bekk x'taqna nivverbalizzaw mozzjoni ta' proċedura. Illi naħseb li tiġbor il-ġist ta' kif qed ngħidu ż-żewġ naħat. Infatti il-minuti tal-laqgħa li għaddiet prattikament diġà jagħmlu referenza li jista' jkollna diskussjoni iktar minn diskussjoni waħda għaddejja kontemporanjament. Bilna konna wkoll il-ġimgħa li għaddiet illi dan huwa l-iktar kumitat parlamentari li jiltaqa', jiġri qed niltaqgħu darba fil-ġimgħa satejn tal-inqas ġieli anke iktar minn satejn, jiġri qed ngħidu aħna m'għandniex problema li nibqgħu niltaqgħu iva darba fil-ġimgħa. U niddiskutu din id-darba se ngħidu iktar minn suġġett wieħed, jiġifieri nibqgħu niddiskutu l-elettrogas m'għandna l-ebda problema u laqqas m'għandna problema bix-xhieda li hawnhekk ovvjament il-kollega rajt isew qed jgħid. Minn qabel naraw l-iskop x'inhu ta' dak ix-xhud. Ġew aħna kellna ċirkostanzi fil-passat u tajjeb li nitalmu minnhom. Illi anke jekk xhud nafu illi qed nippretendu minnu ċertu informazzjoni. Nitolbu ilu qabel jiġi qudiem il-kumitat, sijek aħna ħanġibu u minu imini.
Fil-fatt jekk smajtni fl-intervent tiegħi kienet iddikjarata ċara li dak ħajkun l-intendere li tfalahmu.
Ħan iverbalizzaw proċedura. Li naħseb li minn dak li qed nisma' hawnhekk naħseb li ħanaqblu fuqha.
Mela, stanna.
Ġifieri aħna biex inkunu ċari. Intom ittajdu li jkun dan l-istess kumitat li jaqbad suġġett ieħor jew inkella l-Parlament jaħtar PAC tu. Għaliex stanna ftit. Għaliex fil-passat mhux hekk ġara. Le, il-passat mhux hekk ġara, meta kien hemm bżonn li l-PAC jiddiskuti suġġett ieħor u jibqa' dej is-suġġett fuq żejt. Mhux hekk ġara. Le, mhux hekk ġara, ma kienx l-istess kumitat. Mela nkunu ċari, ħalli nkunu ċari.
Jekk tippermettu li però nixtieq naddi rimarka. Kif għedna, għaliex hawnhekk qed nifhem jiena illi l-proposta minnaħa tal-gvern i illi jkun hemm is-suġġett tal-elektrogas illi jibqa' fuq il-mejda tal-kumitat. Flimkien miegħu u b'mod alternat, jiġifieri issa niddeċidu aħna bir-ritmu ta' kif ħa nkunu qegħdin niltaqgħu jekk hux ġimgħa b'ġimgħa jew hekk qed nispjega dejjem il-proposta tal-gvern. Ser ikun hemm darba s-suġġett tal-elektrogas imressaq mill-oppożizzjoni u darba ta' wara l-suġġett imressaq minnaħa tal-gvern. U qed nikkjarifika din u ħa nagħmel referenza għal minuti li għadna kif approvajna ftit tal-minuti ilu għaliex niftakar illi l-Onorevoli Bartolo kien qal illi l-gvern iħoss illi ma jistax jiddiskuti żewġ affarijiet fl-istess ħin. Din li nixtieq nikkjarifika jekk mhux se jiżball. Peress, mela, edha hawnhekk. Kemm l-Onorevoli Clayton Bartolo kif ukoll l-Onorevoli Glenn Bennington nifhem li mhux qegħdin hawn biex jirrispondu, però għadna kif approvajna l-minuti
tagħhom. Però issa dela.
Lele permettuli.
Relevant.
Qalu li peress li s-suġġett tal-elektrogas kien wieħed vast kien ikun aħjar li l-ewwel jiġri eżawri dan ir-rapport imbagħad il-kumitat jibda jiddiskuti suġġett ieħor. Issa mhux jagħtaw biex naqla polemiki li qed ngħidu. Li peress illi
naqblu magħha dik. Naqblu magħha. Qed naqblu magħha. Infatti bekk mhux ħajsir kontemporanjament fil-sess ġimgħa, qed ngħidu ġimgħa ħajjiġi
id-dedikata. Le, mhux kwestjoni ta' ġimgħa
b'ġimgħa. Ma ġimgħa relevanti.
Le, ismawni, qed nagħmel il-pjarifika għal punt wieħed biss. Illa għaliex nifhem li ż-żewġ kemm l-Onorevoli Bartolo u kemm l-Onorevoli Bedingfield Għadna kif approvajna dawn il-minuti u mhumiex qegħdin preżenti hawnhekk. Ġifieri qed nagħmilha għal fini ta' chjarezza. Ovvjament intom bħala kollegi minna ħadd tal-gvern.
Ma jmorx kontra l-ispirtu
dak li. Lele, ma jiena li qed ngħid, jiena qed nagħmilha ċara biex ovvjament dan il-kumitat jekk ħajjieħu xi deċiżjoni qed nagħmel referenza għal minuti li ovvjament jidher li hemm intendere totalment differenti. Però hija qed nagħmilha ċara ħalli kull amiċizzja lunga.
Ħa nivverbalizzaw ħa niftehom.
Mela qabel nivverbalizza jiena wkoll fil-minuti ħa nikkwota. Il-Kumitat ipoġġi fuq l-aġenda tiegħu bħala l-ewwel item ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar Elektrogas bl-intendere dax qed ngħid jien li jkun hemm clear timeline ta' meta d-diskussjoni dwaru kienet se tintemm issa. Mela dik ma ġietx, mela ħa nifferba.
Min għalek li ma ġietx, sorry, qed tgħidha. Ġiet, għandna lista qed ngħidulkom ukoll għax anke l-aħħar kumitat aħna tkellimna li intom qed tistennew kif ħa nimxu aħna fl-oppożizzjoni u qed tistennew qegħdin. L-aqed tagħtu ċans tibdew l-ewwel persuna.
Jimporta
hemm differenza. Qed tippruvaw taħsbu x'sta jiġri u qed tippruvaw tgħidu l-oppożizzjoni ster tagħmel qabel laqas biss għadna quddiem għandna l-ewwel xhud. Tiġi qed ngħidulkom biċ-chairman għadu kif qal. Tiġi hemm erba' persuni li ħajkunu ntendere li jiġu laqal imis. Laqas qatt ma kien hemm mezz dal-kumitat.
Però wkoll kemm nikkjarifikaġa, qatt ma kien hemm din pressi laqas biex nagħmlu ċara. Qatt ma kien hemm deadline impost biex dan il-kumitat.
Ma kien hemm rapport li baqa' jiġi diskussa determu lanqas fuq il-kumitat.
Jien hemm iva.
Mhux żejt tara. Mhux dal-level.
Iva f'dal-level. Mara ta' żejt ħadra kemm dam.
Ara
kemm dam ta' żejt. Kemm taħseb li dam ta' żejt?
Mhux il-każ.
Kemm dam. Ejja kemm dam.
Ejdi li kemm dam.
Ejja.
Ma dawx iktar minn kemm inna niddiskutu dan.
Mela, ejja, ejja.
Rapporti di
l-onorevoli
kem, erba, kem? Tlet snin dam ta' żejt għaddej, asma' f'saħħa.
Dana huwa kumitat serju, huwa mhux qed nilagħbu għall-kamera. Tajjeb u laqas assoċjaw.
Kullu qas aħna dak
Tajjeb issa.
Aħna kollu korretti, aħna kollu korretti.
Korretti qegħdin inti qed titbaqba.
Jekk
joġobhom, permettu. Onorevoli Allur, jekk ma jimpurtax. Nif kun ippuntaw subajna lejn xulxin, ejja nimxu b'mod kif kont nimxu s-sistema.
Jekk ħa nilagħbu għal sound bites tal-medja.
Tamriċ kummenti ma nix tamil. Ma namluxa.
Lebda mod. Le, għax il-kollega tijak qed jagħti xifhem li aħna b'xi mod provajna nagħmlu xi forma ta' ġeljottina.
Mhux kapitu waqgħet
irid jifhem il-kollega tijak.
Onorevoli
Allur, irid nispjega għax għamilha pubblika illi hemm differenza. Permettili, hemm differenza bejn xi tfisser timeline u xi tfisser lista ta' xhieda bir-rispett kollu. Jekk m'intix tifhem dik, għandek problema tippreżjedi fuq dan
il-kumitat. Il-kwistjoni ta' timeline u mhux timeline dan il-kumitat flimkien qatt ma qabel dwarha. Saret talba minnaħat għal-gvern, e permettili, għan l-estil, onorevoli Allur, jek joġbok. L-gvern l-aħħar laqa u nistiednek tmur jekk trid terġa' tisma' l-istess laqa li xkollna kollha kemm aħna preżenti. Il-gvern ippropona din il-forma ta' giljottina, il-membri tal-Oppożizzjoni qatt ma aċċettawha. Li kien hemm minnaħat tal-Oppożizzjoni u nerġgħu niddikjaraw għallum għaliex m'għandniex problema dwarha. Li jkun hemm iva lista ta' xhieda. Aħna minnaħa tagħna ser nagħmlu minn kollox biex isir effiċjenti il-proċess però tittifhem illi huwa suġġett kif ġiet ivverbalizzata stess mill-membri tal-gvern illi qalu li huwa suġġett tekniku ħafna u vast u minnaħa tagħna qed nitolbu biex il-proċess isir b'mod effiċjenti però b'mod serju fl-istess ħin. Permettili tagħlaq. Ma nistax nifhem l-iskop tal-membri tal-gvern illi jippruvaw joħolqu terminu sa meta titlesta din l-investigazzjoni. Jew ser nagħmlu investigazzjoni b'mod serju u b'mod rett u b'mod effiċjenti kif qed juri l-Oppożizzjoni tixtieq tagħmel billi żżid il-frekwenza u n-numru tax-xhieda preżenti f'dan il-kumitat, però jekk le nitlob spjegazzjoni ta' għalfejn irid ikun hemm u jekk ukoll forsi tissuġġerixxu li qegħdin tipproponu intom sa meta tridu tagħtu ċans l-Oppożizzjoni, ħalli għall-inqas aħna nifhmu intom xi dutu tgħidu biha din li jkollna deadline sa meta nlestu? Għandek il-kelma.
Mela, ma naf kif qed tiġi b'xi mod interpretata li qed nagħmlu xi forma ta' għilja tgħina meta qed ngħidu anzi qed inneħħu kwalunkwa time frame. Nispera issa il-talba li għamel uġi timxandra fil-medja l-bira ta' kollega tagħhom Dr. Giorgilio li talab time frame ma tiġix interpretata xi forma ta' giljotina. Mela, invista ta' ċirkostanzi inklużi l-fatt li r-rapport blisem an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by an Malta Corporation. Lid-diskussjoni dwaru il għaddejja minn Diċembru tas-sena 2020, ċew qed minn ta' xi xahar. Dal-Kumitat għandu issa jirriżolvi li jisma' simultanjament u b'mod alternat żewġ rapporti ippubblikati mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. B'dan illi għandha tkompli d-diskussjoni fuq ir-rapport kif diġa propost mill-Oppożizzjoni u tibda diskussjoni oħra dwar rapport ieħor li jkun magħżul mill-Gvern. Grazzi.
Jekk ma jimpurtax terġa' tinqara, ħalli għalfini ta' korretezza inkunu nafu kif qiegħda titressa.
Ħanerġa' nifferbalizza. Kif tgħidu intom?
Kif? Sur ċemra, kien nerġgħu nfakri minn naħat l-Oppożizzjoni li l-offerta tagħna li nintaqgħu iktar minn darba fil-ġimgħa ħan iddiskutu kwalunkwe soġġett li n-naħa tal-Gvern jixtieq jiddiskuti għada fuq il-mejda u għandna l-ebda problema nintaqgħu iktar minn darba fil-ġimgħa.
Jien naħseb konna ċari fit-talba li qed nagħmlu.
Nifverbalizzaw ukoll, għalli tkun ċara.
Però ħankun ċari ġifieri aħna bħala membri hawnhekk bħalkom ukoll m'għandix dubju għandna xogħol fuq kumitati oħra, għandna xogħol ta' delegazzjonijiet barra mill-pajjiż, tnejn minnha parti mill-eżekuttiv u naħseb illi dak li qed jiġi propost qed jiġi propost f'termini raġonevoli ħafna.
Onorevoli Allun nista' nassigurak li anke aħna minħata għandna għandna ħafna xogħol imma lesti nakkomodaw in-naħa tal-Gvern fuq din it-talba anki jekk għalina tkun naqra skomda nintaqgħu iktar minn darba fil-ġimgħa.
Kollegi, nota żgħira, dan il-kumitat huwa l-iktar kumitat sena nservi f'numru ta' kumitat u servejt f'numru ta' kumitati. Huwa l-iktar kumitat illi jiltaqa'. Ġieli ebda kumitat ma jiltaqa' darba fil-ġimgħa. Jiġifieri u ħafna mid-drabi jinqabżu s-satejn ta' xogħol li jsir f'dan il-kumitat. Kif qal tajjeb il-kollega, kollha kemm aħna, jiġifieri il-commitment qed nuru biċ-ċar li hemmhekk qiegħed u m'għandna l-ebda problema nibqgħu niltaqgħu. Kull ġimgħa niltaqgħu għal satejn jekk anka nerġa' ngħid kien hemm ċirkostanzi fejn biżna satejn m'għandniex problema, imma li nagħmlu xi ħaġa differenti naħseb inkunu qed nitolbu minn xulxin ta' jiġifieri kemm mill-Oppożizzjoni u kemm mill-Gvern. Xi ħaġa iktar minn normal. Nibqa' inżommu dan ix-xogħol kostanti għaddej tal-laqgħa fil-ġimgħa nitkellmu satejn xogħol kull ġimgħa fuq fil-Public Accounts Committee qed naqblu mill-lat proċedurali jew ħankunu sa naraw jekk hux qed naqblu li proċeduralment inkomplu niddiskutu dan is-suġġett m'għandniex inkwiet. Kif qed nipproponu aħna, jiġifieri jekk aħna tlabna l-ċertu speditezza l-ġimgħa li għaddiet, bil-lista li ġiet ippreżentata ma tantx ħanalqu s-suġġett malajr, ma ġara xejn dik deċiżjoni tal-Oppożizzjoni. Allura qed ngħidu biex aħna ma tkunx diskussjoni unikament fuq suġġett wieħed biss, anka b'rispett għal dak li qal nejju l-ġimgħa l-oħra hawnhekk illi jiena nirrispetta l-istituzzjoni li kull sena qed tagħmel numru ta' rapporti imma nagħmlux ħafna żmien niddiskutu suġġett wieħed biss imma almenu naqbu suġġetti oħra wkoll as we go along. U allura nitfgħu iktar spotlight fuq ix-xogħol kollu li tagħmel.
Dik il-ħaġa li qed tgħid idher kollegi sħabek ma ċettawhiex ta' mhux aħna.
Mela, allura qed nifhem li qed taqblu mal
nkunu ċari mill-weli.
Ħanerġa' naqrawilkom.
Mela, ħadd taqra segretarju.
Nifissa ta' ċirkostanzi, inkluż il-fatt li r-rapport blisem an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by a Malta Corporation, li d-diskussjoni dwaru ila d-dejja minn Deċembru 2020, ċajet minn ta' xaxar, dal-Kumitat għandu issa jirriżolvi li jisma' simultanjament u b'mod alternat żewġ rapporti pubblikati mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali b'dan illi għandha tkompli diskussjoni fuq ir-rapport kif diġa proposta mill-Oppożizzjoni u tibda diskussjoni oħra dwar rapport ieħor li jkun magħżul mill-Gvern.
Mela, biex inkunu ċari qed nisimgħu biex inkomplu ma' dik, ħalli nkunu ċari, id-diskussjoni qed nifhmu t-tieni waħda parallella ma' din ħadd alterna jew se tibqa' tkun dejjem tal-Gvern. Biex inkunu ċari ma' dik il-mozzjoni għax mhix ħaġa ċara xejn. Lele, ġimali għaddejlek u għastimta.
Rapport jħan ikun għatressa il-gvern.
Għasak kellajtu l-ewel rapport. U ġi għazawri, it-tini rapport wara dak. Ħajin ta' għazem il-gvern jew mill-oppozizjoni?
Għazem il-gvern.
Ok, le biex nkunu ċari, mhux ċari.
Dik il-mozzjoni tagħmel referenza żewġ rapporti. Iċċara.
Ġifieri, aħna qed ngħidu li jkollna il-rapport għaddej every 15 days minnaħa tal-meters relating to elektrogas. Il-ġimata wara ħajkun suġġett li jażel il-gvern, jiġi eżawrit, u l-gvern jiġi suġġetti ħor wara u jiġi eżawrit.
Għalib għonna t-tena
u sejri nek, sakke mi konna.
Sakke mi tkun ċarada.
Sakke mi spiċċa tal-elektrogas.
Għalib għonna t-tena u nek. Li għalix hemm ċirkostanzi straordinarji ħabbal
il-rapport. Għalib għonna t-tena u ċarada.
Jew għanzi li jiġi eżawrit un bad.
Ma tal-elektrogas immorru back to.
Mela, għalli nistradawa li xawn zewċ ħanajdik verżjoniet jisa t-dur fil-mejda. Permettili. Mela, qed ngħidu, jew ser immorru illi jisma' sakemm qed jinstema' l-elektrogas, ser ikun hemm ġimgħa talterna darba elektrogas li mresqa mill-Oppożizzjoni u darba suġġett tal-Gvern, jew inkella ħa ngħid issa l-verżjoni l-oħra li forsi qiegħda konfliġenti bħalissa biex niċċarawha kollok hemm aħna qed ngħidha, illi tibqa' dejja mhux biss l-elektrogas imma darba rapport Oppożizzjoni u darba rapport Gvern għad-durata tal-ħames snin. Dik li qed nibża li qed tiġi għalhekk. Le biex tiġi ċarata, qed nagħmilha biex tiġi ċarata ħalli mhux
jiena naħseb kif qiegħda diċitura tal-mozzjoni tajba u dejn tilkom għal xiex għax qed tagħmel referenza diretta għal rapport attwali qed tkun diskuss li ma rapport huwa magħżul minnaħa tal-Oppożizzjoni. Jekk hemm il-darba, jiġifieri diċitura naħseb tajba, Onorevoli Agius. Għax qed tagħmel
referenza. Żewġ rapporti, kif jispiċċa dak ir-rapporti
li tidher. Għax inti għandek ir-rapport.
Dak ma jandi
l-rapport.
Ma
ta' sef jien nirdu l-ċarawa li dan.
Biex nkunu ktar ċari, ġimgħa suġġett tal-Gvern. Il-ġimgħa ta' wara jkun diskuss, suġġett tal-Oppożizzjoni.
Ekku.
Dement li kun għadu għad tiġi diskuss.
Ivi,
fil-każ li nistgħu nżidu u dan sa dan it-tant illi għadu għaddejja l-investigazzjoni dwar tit-tisdiet fl-aħħar. Biex tiġi ċarata. U dan sa dan
l-onorevoli għallum. L-aħħar seduta l-onorevoli Beddingfield tagħmel referenza li jixti li n-naħa tal-gvern jixti u tiddiskutu r-rapport fuq il-faqar jekk min se dak huwa r-rapport.
Mela, ħadd iżdiet il-kliem u dan sakemm jibqa' jiġi diskuss. Sakemm tintem l-eżami tar-rapport u kif jatlajt. Issa terġa' tinqara ħalli tkun ċarata bejn ma' kulħadd. Mela, fil-każ tista' terġa' tibgħat jekk jaħfef? Mhux hawn l-onorevoli għallu.
Mela, nistgħu ngħidu għal fini ta' kjarezza meta d-diskussjoni fuq ir-rapport magħżul mill-Gvern tiġi eżawrita.
Ma stanna xek qed mela, ħalli ma nagħmlux għax hekk qed nassumu li d-diskussjoni tal-Gvern se tintem qabel l-elettrogas.
Mela f'każ
tiġi qed noqgħod tekniku apposta.
Każ li d-diskussjoni fuq ir-rapport magħżul mill-Gvern tiġi eżawrita, dement li jkun għadu qed jiġi diskuss ir-rapport magħżul mill-Oppożizzjoni, għandu jiġi mressaq għad-diskussjoni rapport ieħor.
Ir-rapport fuq imsemmi, għalli fil-każ tibqa' rapport relatata mal-elektrogas biss, mhux kwalunkwe rapport tal-Oppożizzjoni.
Nasek.
Issa, tinqara għalli tkun ċara, tinqara mis-segretarju fil-każ.
Tuni sekondi. Għamil finawa, għadam? Mażun mil-gvernu xe. Mela, għara, għalli, għet nirfina għan għabatuni bati l-ekta. Mela. Mela, għara taqblux.
Ma t-tit għal-għalfini, t-taqatin għara mil-segretarju għalli tkun final, għans li għara li t-indbat, għalli mux naqrawa.
Mela, għara xambat għan għabatu jirin għazat.
Kolla, s-jaw mil-gvernu
Invista
ta' ċirkostanzi, inkluso l-fatt li r-rapport Grissom an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by the Malta Corporation, li diskussjoni dwaru ila d-dejjem neċembru 2020, ċajt n-taċa ċaj, dan il-komitat għandu issa jirrizolvi li jisma simultanjament. U b'mod alternat, żewġ rapporti pubblikati mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali b'dan illi għandha tkompli diskussjoni fuq rapport kif diġà proposto mill-Oppożizzjoni u tibda diskussjoni oħra dwar rapport ieħor li jkun magħżum il-Gvern. Għal fini ta' kjarezza, f'każ li diskussjoni fuq rapport magħżum il-Gvern tiġi eżawrita, dment li jkun għadu hija tiġi diskuss ir-rapport magħżum mill-Oppożizzjoni fuq msemmi, għandu jiġi mressa għad diskussjoni rapport ieħor magħżum il-Gvern.
Ma nafx hekk hux ħankun forsi minn flok l-aħħar premessa. Minn flok tista' ssir ħalli tkun ċara aktar. U dan sakemm minn flok kollha. Għax naħseb minn flok noqogħdu ngħidu f'każ li tispiċċa qabel għax imbagħad jista' jinqalgħu diversi ċirkostanzi oħra. Naħseb tkun aktar ċara. Ovvjament il-mozzjoni tagħkom qiegħed nissuġġerija biex kollha kemm aħna jkollna mozzjoni ċara mal-ewwel. Li jkun hemm u dan ġiri litteralment il-paragrafu ta' fuq li s-set naqblu dwaru tkun soġġetta u dan sakemm jibqa' fuq il-mejda r-rapport mill-Oppożizzjoni dwar l-investigazzjoni Elektrogas. Biex kun aktar ċara tnajtek biss, għalli naqsu.
Fil-fatt għalhekk għedna dment li kun għadu qiegħed jiġi diskuss ir-rapport mażul mill-Oppożizzjoni.
Għaw
fuq msemmi. Għaw fuq kif jaqaf id-diskussjoni dwar l-Elettrogas, nerġgħu nmorru għal.
Jiena qed nipprova. Mela, nistgħu ngħaddu. Hekk jogħġbok, kif tintbatu tasal fil-każ imbagħad nieħdu l. Ritt verbalizza xi ħaġa, Dr. Awa, Onorevoli Benġini.
Min ħatana aħna nixtieq niverbalizzaw l-offerta tagħna li aħna lesti nintaqgħu iktar minn darba fil-ġimgħa biex niddiskutu kwalunkwe rapport il-Gvern jixtieq iddiskuti waqt li qegħdin niddiskutu il-rapport tal-Elettrogas li huwa l-ewwel suġġett tagħna.
Grazzi mela, kif tasal? Għant l-iskrivana nkunu nistaw.
Uġan irdu niftakru għalli xissa jkunu kollok ġranet fejn kollok festi jind bitwin ta' dik il-ġimgħa u kollok il-taqġ iktar. Faġ maddiħna.
Mostet? Mela, nistaw nħidu il-vot fuq il-mozzjoni mresqa. Mela, ġiet verbalizzata l-offerta tal-Oppożizzjoni. Issa jekk tintlaqax jew le fis-sens hawnhekk mela, ħalla nagħmluha ċara. Eżatt. Le, mela, le, għax mhux qegħdin eżatt, mela. L-importanti l-aħħar.
Din hija l-aħħar.
Ġieri hawn żewġ mozzjonijiet. L-ewwel waħda
Però permetti li onorevoli Ellul, fil-mozzjoni mresqa minnkom m'iniex qed nara żmien.
Mod alternat.
Imma b'mod alternat ma jfissirx ġimgħa b'ġimgħa ġurnata b'ġurnata. Għalhekk qed mela ħalli fil-każ nibnu fuqha. Mela, ħalli nkunu ċari. Għax mill-mozzjoni mresqa mill-Gvern mhux qed ngħidu li ser isir talterna ġimgħa b'ġimgħa.
Le,
imma stenna x'un bad dak li.
Ma nistax ikunu marbetin session. We had a session.
Imma dak li qed jipproponi l-Onorevoli Bencini qed jitfa' terminu tiegħi ġimgħa qed jgħid iktar minn darba f'ġimgħa. Il-gvern mhux qed jgħid żmien, għalhekk qed noqogħdu attenti.
Mod alternat kull ġimgħa.
Biex firkas tiżdi dawk il-kiem ħalli tkun.
Mhux bil-fors kull ġimgħa, mod alternat.
Mela, stenna, ħalli nimxu b'mod pass mela.
Kif?
Però permettuli, l'aħħar l-ewwel laqgħa
aħna.
Mela, sekonda.
Jien ma saġna taqgħu dak terġi' ma ġimgħa dwar ħafna nu sefrin. Ma ntrattawx bdejna.
Għalhekk mela, ippermettuli. Sena. Ippermettuli. Ħalli nagħmluha ċara. Fl-aħħar laqgħa dan il-kumitat qabel li se jiltaqa' kull ġimgħa. Issa. Jekk jogħġobkom. Mela. Fl-aħħar laqgħa. Dan il-kumitat qabel li se jiltaqa' darba fil-ġimgħa. Bil-mozzjoni kif preżentata mingħajr il-kliem ġimgħat jew żmien, qed tfisser illi dan il-kumitat ser jibqa' dejn ġimgħa b'ġimgħa, ġimgħa oppożizzjoni u ġimgħa il-gvern. Alright? Mingħajr ma ninkludu ċertu termini dwar żmien fil-mozzjoni mresqa' mill-gvern. Min naħa l-oħra, il-mozzjoni tal-Onorevoli Bencini qiegħda ddaħħal żmien u għalhekk qed nikkjarifika. Alright, għax l-Onorevoli Bencini qed jgħid, aħna l-aħħar laqgħa qiegħda niltaqgħu darba fil-ġimgħa. Jekk tixtiequ bħala gvern, nibdew niltaqgħu ukoll darbtejn fil-ġimgħa, qed nagħmilha ċara ħalli ma jkunx hemm kontradizzjoni waħda kontra l-oħra. Issa, jekk nistgħu, ovvjament qed nagħmel hekk biex kollha kemm aħna nkunu b'mod konġunti konna mozzjoni waħda fil-mejda fil-każ, jew jingħaqdu flimkien dawn il-mozzjonijiet u nresqu mozzjoni waħda, alright, jew inkella mmorru għal vot fuq it-tnejn li huma jista' jkun hemm ikunu konfliġġenti dik li qed ngħid jiena.
Morru fuq it-tnejn li huma bl-ewwel waħda tfisser illi ġimgħa jinstema' rapport u ġimgħa ta' wara jinstema' rapport ieħor.
Mbagħad immorru għal mozzjoni mill-Onorevoli Bencini li jbiddel.
Minuta,
Onorevoli Aġus,
Mela, hawnhekk ma jfissirx. Ma jfissirx. Ċirkostanzi fejn diġà darba tlabna aħna li nċaqalqu l-ħin u darba. Aħna ma jfissirx jew kellha.
Kif lekret il-ġimgħa stajn nix niltaqa'. Ma jfissirx il-ġimgħa ta' wara ma niltaqgħux dar tej.
Aħna nistgħu niddeċidu mod ieħor. Din hija l-premessa.
Naħseb hi is-suġġeriment tal-Onorevoli naħseb tajba. Imma qed ma jkunx qbil bejnietna.
Ej, kun hemm qbil immexxu.
Mhux hekk.
Mela. Ħanieħdu vot fuq il-mozzjoni mresqa' mill-gvern dwar li naltternaw suġġett kull darba li niltaqgħu. Sewwa, mela. Dawk kollha kontra, kemm xi ħadd kontra. Astensjonijiet għaddit nemkon. Issa, hemm il-mozzjoni imresqa mill-Onorevoli Bencini dwar ħanajtek illi il-kumitat jiltaqa aktar spiss u ċoe darbtejn fil-ġimgħa jekk ikun hemm il-bżonn. Issa, mela, daw kollha kontra il-mozzjoni kif naħseb dawet tiġi verbalizzata, ma nafx jekk tiġi verbalizzata l-mozzjoni. Għaddik li għetnitlob, għetnistaqsi ma l-iskrivan. Fil-kas verbalizza, l-Onorevoli Bencini verbalizza l-mozzjoni tijaw, ixħalli l-mikrofon. Mela, ħan verbalizza jien fil-kas talba tal-oppozizjoni. Mela.
Jina għamil soffetta l-oppozizjoni li s-sitt il-taħtan da l-oppozizjoni, ma l-istat tamil motivo.
Mela. L-oppozizjoni tressa fuq il-mejda tal-kumitat illi jekk ikun il-bżonn dan il-kumitat jibda jiltaqa b'mod aktar spiss, sorry, u ċoe darbtejn fil-ġimgħa. Ġaġġet qabel. Issa biex nispjegaw darbtejn fil-ġimgħa. Dan ifisser seduta appuntata għal rapport tal-oppożizzjoni u seduta l-oħra għad diskussjoni imresqa mill-gvern. Fuq suġġett fuq diskussjoni fuq rapport imresqa mill-gvern. Mela ħanerġa' l-oppożizzjoni. Seduta puntata fuq suġġett fuq rapport.
Fuq rapport u suġġett.
Suġġett, għalja suġġett vaga.
Immessa mbi kellix suġġett ħarja puntata. Fuq suġġett imressa
mill-ħatajja. L-aġenda kumitat, l-eżami referenti. suġġett. Mela, ħatin ara, jek ma jinkuritax mill-iskrivana u jittieħed vot fuq din il-mozzjoni.
L-oppożizzjoni stressa fuq il-mejda tal-kumitat li jekk ikun il-bżonn dan il-kumitat jibda jiltaqa' b'mod aktar spiss u ċejja darbtej fil-ġimgħa. Dan ifisser seduta puntata fuq suġġett imressam l-oppożizzjoni u seduta oħra puntata fuq suġġett imressam mingħajr tal-gvern.
Mela, daw kollha. Forsi l-onorevoli Allur.
Il-kollega jikkwalifika l-vot li ħan jieħdu biex inkunu ċari.
Naħa tal-gvern ħaj vota kontra ħabbal żewġ raġuni speċifiċi. Dan il-komitat dejjem ir-regola il-mod ta' kif jiġu kondott tal-laqat u il-mod u l-modalità u l-frekwenza ta' kif jiltaqa' u fit-tieni lok ħabbal fatt li tinnaħa tal-gvern hemm membri tal-eżekuttiv li kollhom impenji oħrajn relatati mal-ħidma tagħhom u anke ħabbal fatt li dan il-kumitat kollu kemm hu għandu membri parlamentari li huma involuti f'kumitati u ħidma parlamentari li tmur oltre minn dan il-kumitat u għal daqstant ma jħoss li għandu jintrabat dawn it-tip ta' termini imma għandu jħalli lil dan il-kumitat li jiddeċiedi minn żmien għal żmien kemm u l-frekwenza ta' kemm jiltaqa'.
Mela, tittiġi, irid hemm xi rimarka minnaħa tal-oppożizzjoni, l-onorevoli Agius.
Jiena qed nifhem immuntom x'qed taskludu per tagħdu ma xafin għamlu l-mozzjoni.
Mela, ħa nieħdu vot fuq il-mozzjoni kif preżentata mill-oppożizzjoni daw kollha kontra. Astensjonijiet daw kollha favur. Il-vot m'għaddix erba' deputati tal-gvern u tlieta deputati kontra tal-oppożizzjoni. Mela, ħa nerġgħu erba' kontra u tlieta favur il-mozzjoni kif preżentata. Eżatt, viva. Mela, issa, għadna ma provajniex il-lista ta' xhieda imresqa mill-oppożizzjoni.
Infatti marbuta ma' din, u naħseb li qed naqblu. Jiġri u qed nieħu pjaċir anke li l-ġest huwa li qed niftehem. Intom se tgħidu li f'din lista hawn nies li ġew diġà pereżempju, minn ġi sitt darbiet, minn ġi seba' darbiet. Jiġifieri iktar mill-kwistjoni ta' li noqogħdu naqblu fuq lista sieħa. Ejja naraw mela aħna qed ngħidu lil laqgħa li jmiss ħadd tibdew tgħidu x-xhieda.
Però stanna jekk qed nifhmek sew qed tgħid li m'hemmx għalfejn lista ta' xhieda?
Le, mhux qed ngħidu hekk. Intom ippreżentajtu.
Onorevoli Muscat, bil-fors irridu konna lista approvata mill-kumitat biex ngħidulkom li ma isem, għax hekk l-argument ħanetkom isem X. Tgħidu li mhux approvat, mela l-ewwel napprovaw il-lista. Tgħidu niva dawn il-persuni li hawn huma approvati. U mat, ngħidulkom ara l-ewwel tlieta, l-ewwel erba' jkunu daw. Għax inkella.
Onorevoli Allur.
Mela aħna li qed ngħidu illi bħala kumitat irridu nawtorizzaw it-taħrika tax-xhud. Tajjeb. Ix-xhud huwa tal-kumitat. Allora aħna qed ngħidu. Tuna l-iskop għaliex ħajitħarrek kull xhud. U mbagħad nimxu minn hemm.
Imma l-ewwel irridu napprovaw il-lista.
Onorevoli Muscat wara nixtieq nirrimarka ftit.
Bil-nies illi hawn issuġġeriti fuq din il-lista, aħna qed nerġgħu nirrimarkaw. Hawn nies illi xhieda
Mux dik l-argument, imma jekk l-ewwel din approvata jew.
Kollega, qed ngħidlek illi bħala gvern m'għandu l-ebda oġġezzjoni fuq l-ebda wieħed minn daw, u l-ebda individu, però.
Mela, l-ewwel dik approvajni, għażha ngħidu kontru mal-ewwel erba'.
Qed nagħmlu kwalifika. Il-kwalifika hija hawnhekk. Jiġifieri aħna jekk ħanibatu għal hu min hu jew hi min hi fuq din il-lista. Sewa, dejjem, ħaniftehmu tal-inqas ġimgħa qabel, jew bżonna ka' 15 qabel presti sana l-alternanza. Ullum. Issa, imma naraw meta l-kumitat jiġi biex jirriżolvi illi ħajibat għal persuna jew iktar minn persuna waħda fuq din il-lista, nikkwalifikaw għal xiex qed nibgħatu għalih.
Ifhimni, kull min hawn niżel din il-lista jekk taqbad dan ir-rapport li ħareġ l-awditur li kulħadd jirrispettah. Tisimgħu issibu l-ismijiet.
Issa, mela.
Jiġifieri jekk inti tmur u ssib isem partikolari u tagħmellu search. Tiġa taf għalfejn ħajġi majat, naħseb li l-oppożizzjoni, ma diġa għalfejn kull iktar ċara minn hekk.
Ippermettuli, għaliex jidher, mela, jekk tippermettuli ħan irrimarka xi ħaġa żgħira. Din il-lista kif tafu uħud mill-listiet u hi xi ħaġa ovvja, diġa tresqu numru kbir ta' din il-lista fl-aħħar leġislatura. All right, ġifieri dik għamlu ħaċara. U tajjeb nirrimarkaw ukoll li fl-aħħar leġislatura dan il-kumitat qabel tista' tajt mhux fir-rigward tar-rapport tal-Elektrogas biss, imma fuq kull rapport tal-Auditur Ġenerali li tella fuq din il-mejda illi jkun hemm dan it-tip ta' format ta' lista ta' xhieda. Issa jekk qed nifhem sew, il-membri tal-Gvern qed jitolbu biex niddevjaw minn dan il-format tal-lista ta' xhieda kif preżentata. Ħalli nagħmlu ċara. Illi ippermettuli, mela, għaliex l-ewwel ukoll saret rimarka li copy and paste tal ippermettuli.
Tagħmel statement u
sekonda
waħda, statement politiku.
Onorevoli Ellu, le sekonda waħda kemm.
Hawnhekk mhux qed nilagħbu.
Le, naqblu mhux qed nilagħbu xejn. Hawnhekk mhux qed nilagħbu xejn.
Hawnhekk mhux TikTok.
Hawnhekk mhux qed nilagħbu xejn. Mela, ippermettuli. Din il-lista li hawn hawnhekk hemm minnhom kifet il-maġġor parti tagħhom kienu diġà inklużi fil-lista li tressa fil-leġislatura preċedenti, hemm ismijiet ġodda wkoll. All right, is am ismi ġodda wkoll. Ġifieri rimarka tal-ewwel li it was a copy and paste exercise. Largely, il-fatti jibqgħu kif huma, il-fatti ma jinbidlux. Il-fatti ma jinbidlux.
Largely kkupjata.
Kollox hemm raġuni wara. Ejja, tista' tinnotaw mill-ismijiet u llum it-tliċer hemm warajja.
Ejja ħanim xejn.
Jekk għandkom xi oġġezzjoni għal xi ħadd tajdunna li fatt li m'għandkomx oġġezzjoni lejn li bdew qed minnhom, diġà hija sinjal tajjeb. Ejja nibdew
kummenti ta' kassa nirrispondu.
Le, jiena li ħanitlob fil-każ jidher li hawn konflitt fil-mod kif ser inkunu qegħdin nimxu, jiena ħanitlob biex dan il-kumitat jieħu vot fuq il-lista kif preżentata mill-membri tal-Oppożizzjoni. Sempliċi hekk. L-Oppożizzjoni kkomunikat il-lista tagħha i li hi l-lista u nerġgħu nikkwalifikaw għaliex irrepetejta kemm il-darba u nixtieq nerġa' nirrepetiha, imma nixtieq li tiġi verbalizzata u jittieħed vot fuqha li m'hemmx oġġezzjoni għaliha.
Għaliex xi ħadd ikun iddikjara, Mr. Ferġer, ma m'għandekx għal fejtuħ, dak kien hemm tiġa dikjarazzjoni f'dal kumitat. Il-gvern m'għandix oġġezzjoni għal dawn m'għandekx għal fejtuħ vot. Lant qalet, tittuħod qalet ħaret u tuħu ma tafx il-vot.
Int qalet. Kellek kulħadd li ngħidu li vot però kif tista' tifhem. Ġa kellna kontradizzjoni mill-aħħar. Mela, ħanerġa' nirrepeti, din il-lista u din il-prassi dejjem kienet dan it-tip ta' format. Qasqat u ma toħroġ minn imkien illi xhud irid jelenka ir-raġuni għalfejn għandu jitella. Iva, il-qrati jaħdmu b'dak il-mod, il-PAC m'għandux dik ir-regola. Alright, ħalli nagħmluha ċara. Hawnhekk m'aħniex il-qorti dan il-kumitat huwa kumitat parlamentari. Imkien u qatt ma kienet prassi illi jiġi elenkat ir-raġuni tax-xhud u l-iskop tax-xhud x'inhu. Naħseb issa lilin mill-proċedura li tara daw l-ismijiet naħseb jiena bid-deskrizzjoni għax tajjeb nagħmluha pubblika wkoll. L-ismijiet li hemm bid-deskrizzjoni tal-irwol tagħhom hawnhekk kulħadd segwa l-każ nassumi u nispera ħanajt hekk kulħadd studja r-rapport tal-Awditur Ġenerali illi nerġgħu ngħidu huwa rapport voluminuż idaħal fid-dettall, kulħadd jista' jifhem. U nispera li għandu rasu fuq u biex jifhem illi kull isem li hawnhekk huwa ta' interess għal dan il-kumitat, huwa ta' interess għal dan il-pajjiż. Jekk hemm xi oġġezzjoni għal isem partikolari, nitlob il dawk il-membri li mhux qed jaqblu mal-lista kif preżentata u jispjegaw ruhom għalfejn mhux qed jaqblu ma' ismijiet partikolari kif imresqa mill-Oppożizzjoni.
Mela less decision.
Kelma tiegħek, Onorevoli Ellu.
Ħafna statements politiċi.
Għandek id-dritt kollu li tirbat jew Onorevoli Ellu.
Ewwel net aħna rridu nuru għaw lil minn x'kien jiġri illi dan issa rridu ikun jekk jista' jkun l-aktar kumitat effiċjenti. Tajjeb, jiġifieri kien dak l-intendere illi assumejna li ħadd iġu b'xi forma ta' time frame. U t-time frame sfortunatament ġiet interpretata bħala xi forma ta' giljottina. Nerġa' ngħid nispera dak li propona l-kollega tagħkom Dr. Ġilio ma jiġix interpretat bl-istess.
Waħda mal-oħra m'għandix
ta' jekk jogħġbok u paċenzja sew.
Hu paċenzja intu wkoll, ma jistax ikun. Tibda tagħmel
itkellem fuq persuni mhux din il-kamra.
Itkellem fuq persuni mhux din il-kamra. Eżeka parlamentari.
Paċenzja x'issa. Issa għamiltu ħafna
stejjer.
Mir-rispett kollu. Jiena qed nitkellem fil-konfront.
Rispett
qed nitkellem leha. Le, ħaġġet pubblika l-bira, Dr. Ġil,
mhux qed ippreżent
minn il-Membru Parlamentari, tal-appliku hemm time frame.
M'għandix taqsam mal-PAC. M'għandix taqsam mal-PAC. M'għandix
taqsam mal-PAC.
M'għandix taqsam mal-PAC. M'għandix taqsam mal-PAC.
U jien qed naħseb
fotiju.
Mela jien qed ngħid il-kelma tiegħi wkoll m'għandix taqsam mal-PAC dak.
Mela, ippermettuli, mela, ħaj jitkellem l-Onorevoli Ellul. Jala l-Onorevoli Ellu li jiderli għaw l-Onorevoli Aġus illi jishtiq jikkommenta. Onorevoli Ellu.
Mela, illi kommenti tijak, Mr. Chairman, illi uridu nkompli enfasizzaw illi dan il-komitat bl-istess tema tal-elettrogas ilu għaddej minn Diċembru 2020. Tajjeb, aħna manna lebda oġġezzjoni, manna lebda oġġezzjoni għal xi xhud partikolari, ġifieri aħna ħanaqblu, tajjeb, ħanaqblu mal-lista b'riserva. Riserva illi u qed nagħmlu hekk għax ma rridux nerġgħu ngħaddu dan mhux is-sena l-oħra ta' qabel ta' dan nafu tixtiatrini kienu jsiru bir-rispett kollu. Aħna x'kien isir dan huwa kumitat ġdid. Aħna rridu nkunu effiċjenti, il-lista tax-xhieda napprovawha b'riserva illi ġima qabel irridu ningħataw iva l-iskop għaliex ħajitla' dak ix-xhud.
Mela, permettuli, qabel jekk jogħġobkom, ħanamilha ċara għal kulħadd, mhux qed jiġi apprezzati u naħseb il-pubbliku minn qed isegwilna jaf, mhux qed jiġu apprezzati. Botti, kummenti politiċi, noqogħdu nqabblu dan il-kumitat. Ma kumitat
inti qed tagħmel statements politiċi, mhux ħa nippermettilek. Bir-rispett kollu, inti qed tagħmel statements politiċi. Hawnhekk mhux qed nilagħbu għat-TikTok. Hawnhekk mhux qed nilagħbu l-istatements li qed tagħmel. Listi u mhux listi erġis ma' recording. Hawnhekk mhux qed nilagħbu għat-TikTok.
Mela, onorevoli Ellul. Jiena u nerġa' ngħid ma mill-tlebda statement politiku, anzi qed nipprova ngħid jekk joġobkom ma noqogħdux ngħaddu botti u kummenti politiċi ma' din il-mejda, all right? Ejja ħanimxu l-quddiem. Hemm lista preżentata mill-Oppożizzjoni, jidher illi hemm kwistjoni ta' proċedura u naf li l-Onorevoli.
Mela toqgħodx tagħmel rimarki bħalax kulħadd ra jekk tara l-lista qed tippreġudikom minn issa xhieda għax inti qed tara aktar għall-lista.
Il-komitat kulħadd dar ir-rapport tal-elettrogas, kieku mhuwiex importanti daqshekk li jiġi diskuss hawnhekk u jiġi diskuss b'mod nazzjonali, fl-istess ħin kulħadd jifhem illi l-mod kif huma elenkati għandhom xi rilevanza u huma relevanti għall-każ tal-elettrogas, jekk hemm xi oġġezzjoni għal xi isem, titella issa.
Allora x'inhi d-diffikultà li tispeċifika l-iskop?
Mela.
Lajti daqshekk akkonoxxenti tar-rapport bejn l-individwu u l-barrek u r-rapport. X'inhi d-diffikultà?
Ejja nibdew passi. Ejja nibdew pass. Jien qed nifhem li l-gvern kif qed rajt onorevoli Ellul mandu l-ebda oġġezzjoni għad din il-lista. Issa. It-tieni punt li jridu jkunu jafu bħala membri ta' dan il-kumitat ir-raġuni warajha. Jien naħseb li jekk aħna nieħdu kull isem il-lista tal-Oppożizzjoni tiġa toffri f'liema ambitu il dak il-persuna qegħdin insejħula. Jiġifieri, jekk huwa l-ewwel wieħed għax kombinazzjoni kun jomu qabela u għall-Prim Ministru. Ktibna ħdejħli għall-Prim Ministru. Ir-raġuni hija mhux Robert Abela dwar kull suġġett ieħor bħala Prim Ministru dan il-pajjiż, imma l-Onorevoli Robert Abela Prim Ministru dwar ir-rapport tal-elettrogas. Jekk tmur it-tieni persuna alfabetical order, Alonso Anita ex partner, mhux x'tagħmel x'imkien ieħor, ex partner ta' Nexxabiti u membru f'evalwazzjoni ta' dan ir-rapport. Mela meta niġu s-sambat għal nies oħrajn.
L-esperjenza ta' kif ikkomportaw ruħu l-Oppożizzjoni.
Imma ħanna ġew morru
fil-differenti ta' għax kell
ammorru fil-ġew
mistoqsija.
Għadna qatt bistellajna l-ewwel
ġew. Ġew mal-isfel.
Ejja nibdew. Mela, għalhekk qed ngħid.
Dawn l-affarijiet inbidlu ma jiġu għadu indikazzjoni kif jibdlu l-affarijiet.
Ħalli spiċċa. Mela, ejjew nifhmu li bħala pożizzjoni għandna.
Jekk joġobkom,
ejjew nifhmu li bħala gvern u oppożizzjoni bilna fuq din il-lista. It-tieni immexxu biex intukhom illum l-ewwel erba' snin. Tieni ċans.
Ippermettuli, jekk joġobkom. Ippermettuli jekk joġobkom. Qed ikun hawn. Le, ippermettuli jekk joġobkom. Għax qed ikun hawn diskussjonijiet paralleli għaddejjin bejnietna ma' din il-mejda. Jew ħanirrispettaw il-kelma ta' kull wieħed waħda minnha u jien nippretend jekk xi ħadd qed jitkellem nisimgħu u mhux noqogħdu ngħaddu botti minn taħt. Li qed ngħid ejja nisimgħu lil xulxin għandha l-ħin kollu min irid jitkellem u ma nagħdux naħbżu fuq xulxin. L-Onorevoli Aġus.
Grazzi, Mr. Chairman, grazzi ħafna. Mela, jien qed ngħid. Ejja nibdew u ejja nitilqu bl-ewwel erba' ismijiet għal l-ewwel laqgħa ħajkonna ta' dan il-kumitat li ħajddiskuti dal-elektrogas. Imbagħad inkunu nistgħu jekk tiedu aktar dettalji li ntuqhom fuq dawk l-erba' persuni, intu għandkom ukoll. Imma l-ewwel bilna u naqblu li din il-lista membri b'oġġezzjoni. U ma tkomx ikol fej kolkom lebda inkwiet l-ewwel persuna li hawnhekk ħa tkun speċifikament bid-dettalji u bil-mistoqsijiet relatati ma' dan ir-rapport li għandna quddiemna. Jekk naqblu hekk, nibdew bil-lista u issa stess iċ-chairman itikom l-ewwel erba' smijiet.
Ma nafx minn naħa tal-membri tal-gvern jixtieq ixir. Mela le.
Mela, ħallejna ma l-pożizzjoni tal-gvern ċara. Aħna bl-ebda mod mu qed noġġezzjonaw għall-lista. Aħna qed ngħidu illi qabel jitħarrek ix-xhud minn ġimgħa qabel ninataw l-iskop seduta ta' qabel ġifieri ninataw l-iskop ilgħala dak il-xhud partikolari ser jiġi imħarrek. U din qed nagħmluha biex inkunu
effiċjenti. Il-problema li għandkom mhix ċara li kull persuna li għandna hawnhekk hija relatata ma' dan rapport. X'għandkom problema?
Onorevoli Attar.
Il-punt l-iskop għalfej xhud ġimħarrek.
Mhux relatat ma' dan rapport.
Mhux biss biex tiddetermina r-relevanza tiegħu imma wkoll. Għax ġala darban talab minn naħa tal-oppożizzjoni dan ix-xhud. Għalfej aħna naħa tal-gvern ma nkunu m'għandniex biex aħna wkoll nippreparaw accordingly. Ma nistax nifhem din l-oġġezzjoni
ma mhux ovvja li kull persuna li hawn hija relatata.
Ma fejn toħroġ li
ma dan ir-rapport għax tgħidilkom fl-ewwel biċċa.
Mela l-uffiċċju li bidem jokkupa u l-wol u l-kariga li jokkupa. Ma il-wol u l-uffiċċju li bidem jokkupa mhijiex ġustifikazzjoni għal fejn tiġi mħarrek li minn fejn tirriżulta.
Mhux ovvja jekk inti partner tan-Nexia BT u membru evaluazzjoni mhux ovvja li dwar ir-rapport ħa saqsi. Jiex interessant.
Sempliċement persuna membru parlamentari. M'għandix oġġezzjoni
titla,
ma m'għandix għalfejn għedu l-iskop għalfejn membru parlamentari ħejġi. Talab jiex hekk. Qed naqbad randomly mill-lista. Għaset ta' deklas. Per eżempju, m'għandix għalfejn għedu għax ġiġi.
Per eżempju.
Mela, m'hemmx raġuni
wara. U x'inhi d-diffikultà li tgħidha r-raġuni?
X'inhi
d-diffikultà? Ejja nitilqu ħa ngħidilkom, ejja naqbruħu din il-lista. Ejja u nitilgħu intikom l-ewwel erba' smijiet u mmexxu. U ntukhom ir-raġuni tagħhom jekk tridu.
Aħna li qed ngħidu, ejja nistabilixxu. Lil hemm il-lista, lil hemm l-ismijiet fil-lista. Ejja nistabilixxu modus operandi ta' kif għandu jaħdem dan
il-kumitat. Imma inti meta tella xhud importi, tgħidlu tan-naħa l-oħra
jekk ma tagħmilx hekk il-qorti ma tħallekx it-tella. Tingassaħulek minn fuq il-lista.
Ippermettuli, ħani kkerifikaw xi ħaġa. Lilin mill-legaliżmi. Ippermettuli, lilin mill-legaliżmi. Meta nitkellmu dwar proċedura ta' orti, ippermettuli, meta nitkellmu dwar proċedura ta' orti, dik hi proċedura ta' orti. Proċedura ta' kif jissejjaħ xhud quddiem il-kumitat permanenti bħal dan, hemm l-standing hemm il-guidelines u hemm l-standing orders ukoll fuqhom. Issa, fil-guidelines, mela le, hemm l-Onorevoli Muscat li qed jitkellem ukoll.
Hemm ukoll rulings konsistenti li jgħidu li l-proċedura tal-kumitat u jirregolaħħa.
Iġifieri,
sempliċement li qed nistabilixxu.
Dividi oħra ġdida. Għax mhux qiegħda
fil-xoġġezzjoni
għal-xoġġezzjoni
għal-xoġġezzjoni.
Ma titħolx.
X'inhi l-oġġezzjoni tiegħek?
Onorevoli
Muscat, regola il-proċedura.
Onorevoli Muscat, Onorevoli Muscat.
Aħna m'aħna qed nivvintaw l-ebda rota. Ġiri,
mhix qiegħda fil-guidelines, Onorevoli Muscat.
Kollega, biex inti tifhem, forsi aħna ma spjegajniex ruħna sew.
Mhix qiegħda fil-guidelines.
Jekk ir-rulings huma ċari. Mela, dal-kumitat, jaħdem b'mod konġunt. U meta niġu biex nibatu għal xhieda biex jiġu hawnhekk u jtuna l-informazzjoni li konna bżonn, aħna kull ma qed ngħidu hija minn din il-lista għażlu l-min tixtiequ. L-min tixtiequ. Kull ma qed ngħidu hija illi minn ġimgħa l-oħrek aħna llum intom ħa tgħidu wara, aħna nixtiequ li s-seduta li jmiss inibatu għal daw it-tnejn kollu sew, aħna qed ngħidulkom l-iskop x'inhu fuq xi xħajtfaw dawl, fuq isma daw kienu involuti fil-procurement process biex jitfawna daw fuq procurement process. Dik li qed ngħidu aħna hawnhekk, isma dan nixtiequ għax dak kien il-politiku responsabbli u nixtiequ li jirrispondi ċertu mistoqsijiet. Marbut s'intendi ma dan is-suġġett. Qed nagħmlu dawn l-affarijiet ċari, issa tgħidli ħassem il-passat. Sfortunatament, fuq l-istess suġġett, fuq l-istess suġġett. Ġew intavolati hawnhekk ħafna mistoqsijiet illi kienu lilin mill-investigazzjoni li għamel NIO manka fuq suġġetti oħrajn. Saħna tnejdu għala. Jekk ħan ibatu għal u minn huwi minni minn din l-lista, minn qabel intom tafu għal xi ħadd ibatu għal hija wara hija dik il-persuna u tgħidu lna aħna minn din il-persuna nixtiequ li titfalna iktar dawl. Ittina aktar informazzjoni fuq dan il-parti fuq dan il-proċess.
Ħolos. Jara, jiena ippermettuli għax qed noħolqu mhux qed ngħidu. Bdejt b'rimarka li minnhom xi tivvintaw ir-rota d-dur. U fil-verità qegħdin toħolqu regola ġdida. Fil-verità b'dak li tipproponu qegħdin toħolqu regola u qegħdin tkomplu toħonqu sa ċertu punt ħanajtek il-mod kif jopera dan il-kumitat.
Accettajna li ma jkunx hemm time frame.
Tajjeb. Ma nistakenna wkoll.
Ija ma
onorevoli
kollegi tiegħek jitolbu.
Konkludi ħalli nkun nista' nkompli bir-remarki.
Eh, ġifieri daw l-statements li qed tagħmel sul chairman. Le, ma nippermettulekx u rridu nirribattuhom. Tajjeb.
Mela, onorevoli Ellu.
Biex tkun taf qed nagħmel
l-ewwel. Qegħdin tipproponu. Regola ġrida li qatt ma kienet. Alright, fil-passat kif ħadem dan il-kumitat, regola li ma toħroġ mill-ebda guideline jew inkellem il-standing orders li fihom intom qegħdin titolbu biex qabel ma jitella xhud, l-iskop ta' dak ix-xhud jiġi elenkat għax imbagħad wieħed irid jara min-naħa tal-gvern x'inhi din id-definizzjoni ta' skop xi tidu tifhmu biha skop għax wieħed jista' jaqbad u jgħid bl-istess mod li intom qedtuli li qed nippruvaw nippreġudikaw ix-xhieda jekk jiena ser nipponta isem ser inkun qed nippreġudika l-xhud għax qed nipproponi u naf x'ser jgħid dak il-persuna bl-istess raġunar li qed tgħidu intom għaliex jekk jien ħan identifika l-iskop u mmur oltre mill-iskop u forsi nasal mod kif qed tinterpretawha intom sa ċertu punt qed inkun qed naġġel u jiena naf ix-xhieda ta' quddiemi x'ser tkun qed tgħid. Jiena qed ngħid dan għaliex le ma naqbilx li dan il-kumitat ibiddel jew joħroġ b'xi regola ġdida li għal darb'oħra nerġa' ngħid la toħroġ mill-guidelines u lanqas mill-standing orders li fih l-iskop tax-xhieda jiġi diskuss qabel hawnhekk u ovvjament wieħed ħanajtek jista' jifhem x'inhi jerġa' ngħid il-lista jekk tippermettili. Din il-lista kif qed tajjeb intom ukoll hemm ħafna mill-istimijiet, anzi l-maġġor parti tal-ismijiet illi diġà ġew approvati mill-PAC ta' qabel. Sewwa, ġifieri kif tistgħu tifhmu dawk kollha li kienu preżenti fl-aħħar leġislatura membri tal-Gvern ukoll approvawha din il-lista. Issa mhumiex ħanajtek hemm il-proċedura qed nitkellem issa sewwa qegħdin tvarjaw il-proċedura għal din il-lista ġdida. Le l-kelma tiegħek.
Al kontrarju tal qed tgħid inti Mr. Chairman bir-rispett kollu. Dana qed nagħmluh bl-ebda mod biex niddevjaw imma biex inkunu aktar effiċenti għax mill-esperjenza l għandu l-poplu Malti isegwi dan il-kumitat. Tajjeb, dan damt 18 xahar għaddej b'dan il-rapport u aħna rridu nkunu effiċenti. Iva. Tajjeb, u ix-xhud għaw żewġ rulings illi jagħmluha ċara tal-ex speaker Michael Frendo, ix-xhud huwa tal-kumitat. U biex aħna nħarku xhud irridu nkunu nafu l-iskop għaliex dak ix-xhud qiegħed jitħarrek. Issa jekk hemm bżonn.
Skuża spjega li fiġ fintet tgħid li l-onorevoli Michael Frendo qal li biex jitla xhud il-kumitat ikollu l-iskop. Le, mela tajt le. Mela dinet tiħħaġa li tajt inti onorevoli. Mela din mhix parti mir-rimita dan
il-kollega
tiegħek. Spjega naqra
l-kollega
tiegħek. Mhux qed
l-onorevoli Muscala. Nif unu qodu nirribattu b'mod affarijiet diskussjoni. Sa kemm mhumiex relevanti
mas-suġġett. Ħanejdlek x'alf qed nikkwota ruling. Le, tittirtiradi li qed inqara. Brispet kollu.
Ir-ruling jgħid. L-onorevoli speaker qed jgħid li nqal kull xut li ntellgħu. L-oppożizzjoni tittati l-iskor.
Jekk joġobkom, dik li tinfisser jien, tajjeb. U blebda mod biex inqara.
Mela dan l-iskop minn fejn toħroġ. Irid nagħtu l-iskop.
Se
tajtem ruling għalhekk. Hemm
dak.
Tajtem ruling għalhekk m'hemmx.
Mhux qed jifhem tal kemm huna xejn. If u l-ewwel net m'hemmx għalfejn. M'hemmx għalfejn noqogħdu sejrin bil-femu u mhux femu.
Ista kollu qed titkellem fuq relevanza ċermen. Qed titkellem fuq
relevanza.
Għalhekk xi relevanza.
Fejn toħroġ
ruling jiddikjara.
Il-waħda.
Għalhekk għalfejn fehmu daqsxejn. Għalhekk
għal.
Onorevoli,
qed naqblu illi jekk jiġi xhud hawnhekk u minnu għandu jiġi biskop.
Għandu jiġi biskop.
Kollega, inti llum qed tgħid ovvja fil-passat ma kienx ovvju għax ġibni dam hawnhekk bl-intenzjoni. Le, għax ma nżbidni twajt xajn.
Qed morru fil-passat, dejjem fil-passat.
Jekk aħna ħanġibu xhud, ippermettili, jekk ħanġibu xhud. Dan ix-xhud, irdu ngħidulu inti, ħanivvinta hawnhekk hawn nies minn banek kummerċjali. Aħna lil daw in-nies minn banek kummerċjali aħna nistaqsuhom fuq kif jaħdem il-bank kummerċjali jew kif huma jirrelataw ma dan ir-rapport u l-involviment tagħhom. Mhuwiex ovvju, kollega, mhuwiex ovvju, kollox ovvju.
Onorevoli Fenġini,
ġifieri aħna li qed ngħidu hija, kull xhud, kemm nagħlaq, aħna qed ngħidu, nibagħtu għax xhieda kollha li tixtiequ. Mhux qed noġġezzjonaw għal dawn ix-xhieda, dak ngħidu, imma x-xhud qabel iġjaw irid jiġi biskop.
Iva, l-onorevoli Allul għamilha xi li qed jagħmel qed tagħmlu hekk biex inkunu effiċjenti. Aħna minn naħa tagħna nerġa' nfakru li m'għandna l-ebda intenzjoni qudu naħdu l-ħin ta' ħadd. Fil-fatt għalhekk għamel dik l-offerta li ntaqgħu iktar minn darba fil-ġimgħa, jiġifieri permettili, jiena qed ma nterrompejt il-ħadd.
Kompli, onorevoli Benġini.
Jiġifieri, biex nerġa' nfakkar. Fuq l-effiċjenza ġa miftehmin, hemm l-offerta tal-Oppożizzjoni għadha fuq il-mejda, jiġifieri nistgħu nassigurawkom li l-ebda xhud hawnhekk m'aħna ħanajtuh mingħajr skop u għall-ebda raġuni oħra.
Mela, jiena ħanagħmel mistoqsija ġenwina. Il-maġġor parti ta' dawn l-ismijiet diġà ġew approvati fl-aħħar leġislatura. U fl-aħħar leġislatura meta ġiet ippreżentata lista bħal din min-naħa tal-Gvern u min-naħa tal-Oppożizzjoni qatt ma saret din il-prassi ġdida li qed tiġi proposta li jkun hemm imniżżel l-iskop. Dejjem intuża dan il-format fi żminijiet riċenti u l-Oppożizzjoni reġgħet għamlet l-istess. Issa, jiena li ma nistax nifhem x'inbidel mill-aħħar darba li tresqet lista bħal din fl-aħħar leġislatura u x'inbidel issa. Issa, jekk ħanamluha ċara, il-lista qiegħda b'isem u ma' ġenba hemm il-kariga tal-persuna. Dejjem b'relazzjoni u b'relevanza mar-rapport ippreżentat mill-Awditur tal-Elettrogas. Naħseb l-iskop hija ċar fit-titlu tal-lista illi dejjem qiegħda b'rapport b'relazzjoni fl-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-Elettrogas, naħseb l-iskop huwa ċar. L-iskop hija hemm għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan il-kumitat. Fl-aħħar mill-aħħar dan il-kumitat l-irwol tiegħu huwa illi jiddiskuti dak ir-rapport partikolari tal-Awditur Ġenerali. L-iskop jibqa' ta' kull xhud b'relevanza ma' dak ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. L-oppożitt in-naħa tal-gvern ma nafx kemm xi.
Ara, ara xejn aħna s-seduta li jmiss qed nifhmu li diġà għandkomx intenzjoni biex minn din il-lista. Mela, ejja ħalli bejnietna naraw kif qed niftehmu. Ejdulna intom il-min issa taraw li tibdaw tibatu minn din il-lista. U iwa, u l-iskop x'inhu?
Mela, ejja nemma l-ewwel napprovaw il-lista, ħalli tkun approvata meta saret hekk għadtilna. L-subject tu. Ħajkun ħad tkun subject tu jgħamlu provaw il-lista.
Kollega, kollega, ma ejja ma morru xura.
Mela morru l-ordin. Napprovaw il-lista?
Mela, l-aħwa.
Ejja napprovaw il-lista, mela, u nimmu minn.
Nerġa' ngħidlek, minn din il-lista m'għandna l-ebda problema tibbagħtu issa
imma approvata.
Imma. Imma.
Mela le,
jekk tabbadli.
Paċenzja u daqla sur ċerna.
Mela mhux milli ngħidu ħadu ngħidu
ħajfa le kontro żami jew fil-forti kriminali.
Ejja nimxu quddiem ja ħasra.
Ejja nimxu quddiem, l-lista approvata mistej ċermen jew.
Mela, min huma l-individwi minn din il-lista li ċerti bagħtu.
Mela, mela, onorevoli, onorevoli. Mela, u anke biex nimxu b'mod ta' proċedura. Ippermettuli, mela. Fl-opinjoni tiegħi, ma naħsibx illi jkun għaqli illi naqblu niddiskutu min se jkunu issa ovvjament once li tiġi approvata din lista, iva mela le, titella hawnhekk, però s'issa din il-lista kif preżentata u l-ismita hawnhekk dan il-kumitat għadu ma provahomx. Ġifieri naħseb tifhmu bħali illi jekk ippermettuli, tifhmu bħali li jekk ħanibdew insemmu l-ismijiet issa qabel li hija approvata, ser inkunu qegħdin niksru r-regola ta' kif nimxu. Jiena għalhekk nerġa' ngħid ejja ngħaddu għall-vot dwar il-lista kif preżentata, wara mela le l-oppożizzjoni għandha lesta l-ewwel erba' ismijiet. Onorevoli Ellul, ma nafx hekk smajt il-talba tiegħi. Onorevoli Ellul,
smajnik aħna bħala gvern ħanerġgħu intennu ċar il-pożizzjoni tagħna illi aħna m'għandna l-ebda oġġezzjoni li tażlu il-min tridu minn din il-lista u tellawh bħala xhud. Briserva salv, anzi mhux briserva salv illi minn qabel inkunu notifikati bl-iskop għala ħadd itħarrek dik il-persuna partikolari. U dan qed nagħmluh għal fini ta' effiċenza biex dan il-komitat ma jerġax jgħaddi minn dak li għadda minn Diċembru 2020 sal-lum.
Onorevoli Aġus.
Mela, iġifieri jekk l-oppożizzjoni tikom isem Mr. X u tikom l-iskop tiegħu. U l-gvern jiddeċiedi li ma jaqbilx ma l-ista skop li għandu l-oppożizzjoni, qed nifhem jiena li din l-ista tkun approvata u dak li sem li kun approvati
ġi l-oppożizzjoni. Dik
s-oppożizzjoni. Jekk imma jekk
jiena
jiena m'għandix problema.
Dik spekulattiva, kollega.
Spekulattiv intom ukoll dak li se jiġri.
Dik spekulattiva.
Ħan saqsik domanda ċara. Iġifieri, jekk aħna għandna l-isem minn din l-lista li approvata minn dan il-kumitat. U jekk għandkom untukom ir-raġuni għalihom m'għandix problema laqqas. Imma jekk inti qed tgħid li r-raġuni li nagħtu aħna, l-iskop li ħanagħtu aħna, il-gvern ma jaqbilx miegħu. Jiġifieri dak ix-xhud ma jitlax?
Ebbe ti konvint mill-raġuni u
jiena konvint m'hux konvint milli ħatamlu intom. X'ma nafsa tagħmlu intom? Tibda tgħidu. Ma
stat konvint għalfejn tiddubda.
Għaliex niddubda mill-gvern, mhux ovvjament għan niddubda mill-gvern, jekk tgħid li trid raġuni għalfejn biex inti tgħid jara r-raġuni li tgħid fuq Mr. X ma naqbilx magħha allura ma jitlax. Hekk qed tgħidu ġifieri?
Ma tidha se tkonvinċ inhu dwar dubju kbir illi tiddik
jara. Qed tista' taħraż dal-kumitat li intom qed taqblu xorta għall-avolja ma tkunux taqblu
mal-kumitat
illi tgħidu hija
valida.
Intom għandkom il-maġġoranza mhux aħna hija.
Mela, jekk jaġobkom.
Raġunament li intom tridu qed tgħidu li għandkom ikollkom raġuni għalfejn. Ma nistax nifhem għalfejn tir-raġuni biex imbagħad tgħid jew taqbel ma taqbilx
mal. Mela, jekk jaġobkom.
Tidu tgħidu li għalfejn tidu raġuni allura biex taqblu jew ma taqblux.
Mela, jekk jaġobkom. Jiena għadni kif tlabt għal-vot u għalek tlab tal-vot mela, l-ewel għalek staqsejt l-onorevoli l-ex fejk samanix għalix jint tlab tal-vot il-vot kien, mela il-vot uwa dwar il-lista kif prezentata mill-oppozizjoni dak u għal-vot dak il-vot li tlab tjena, issa mela, le
Aċkell il-Mike Mitchell, fili ta' kjarezza għetni tolbu li tiġi verbalizzata u taqra ħinna segretarja kjoċbo, grazzi.
Il-vot qed jintalab fuq il-lista tax-xhieda imresqa mill-oppożizzjoni. Il-vot li ntalab fuq il-lista tax-xhieda mresqa mill-oppożizzjoni.
Mela, ħa nippreżentaw emenda għal dik il-mozzjoni.
Ovvjament il-vot jittieħed
l-ewwel fuq l-emenda ma fuq il-mozzjoni kif emendata.
Mela, ħalli tkun proċedura ċara. Mela.
U emozzjoni.
E permettu, mela, sekonda waħda. Ħallini tamezzat, mela. L-ewwel, ħana me referenza l-vot tal-ewwel, konna qegħdin issa nippruvaw informalment.
Hemmhekk kien hemm emenda.
Din hemm emenda formali għall-mozzjoni qed nifhem jiena.
L-ewwel kien hemm mozzjoni. L-oppożizzjoni irfjenata dik il-mozzjoni.
Għalhekk qed nistaqsin, jekk se tiġi jew ikella emenda għall-mozzjoni.
Mela proċedura l-ewwel emenda għall-mozzjoni.
Tajjeb, tajjeb.
Issa mbagħad jekk ikun hemm bil, ħanivvota fuq hekk ma jkunx hemm bil. Nieħdu vot. Mela, li qed ngħidu għadha. U ħa nivverbalizza jekk korreġuni kollegi. Il-kumitat qed jirriżolvi illi m'għandu l-ebda problema biex jiġu imħarka x-xhieda kollha li qed jissemmew fil-lista kif preżentata mill-oppożizzjoni diment illi kull meta jiġi mħarrek xhud jingħata l-iskop għala l-istess xhud qed jiġi mħarrek.
Mela, ħatin għara mill-iskrivana l-emenda kif prezentar.
Il-Komitat qed jirriżolvi li m'għandu l-ebda problema biex jiġu mħarka x-xhieda kollha li qed jissemmew fil-lista kif ippreżentata mill-Oppożizzjoni, dement li kull meta jiġi propost li jiġu mħarrek xhud għandu minn seduta qabel jiena tal-iskop b'mod ċar għalfejn l-istess xhud qed jiġu mħarrek.
Issa, jiena li ħanitlob definizzjoni jew xi tridu tfissru biskop dar istadju, meta tngħidu skop.
Għankun prattiku. Aħna kanna kazijiet qabel. Fejn xut ġi hawnhekk jitkellem fuq sib post fuq rapport tal-elektrogas u bdejna nistaqsuh, mhux inaħa tal-gvern, fuq rapport ieħor illi kien għamel l-awditur ġenerali. Jiġifieri, hawnhekk sib post qed nitkellmu fuq elektrogas. U bdejna hawnhekk l-istess xut nistaqsuh fuq rapport ieħor li m'għandu xejn x'aqsam mal-elektrogas. Sew qed nitkellmu r-rapport tal-elektrogas, sew qed nitkellmu rapport ieħor. Aħna qed ngħidu fil-passat u kien hemm anke ta' ruling li vera aħna nirregolaw lilna nfusna hemmhekk hawnhekk qed nitkellmu suġġett mhux ħanġibu bniedem biex nitkellmu fuq suġġett ieħor.
Mela jekk qed nifhem sew l-iskop mel biex tagħmluha ċara, jekk jiġi ddikjarat li l-iskop ħajkun b'relazzjoni mar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-elettrogas jammonta għal skop biżejjed. Dak li qed nistaqsi. Minna le, għax
qiegħda fit-titlu tal-lista.
Dik li qed nistaqsi Onorevoli Lul, qed nistaqsi jekk anke għal fini ta' kjarezza, għaliex ovvjament l-Onorevoli Muscat rimarka li kien hemm domandi li marru lil hinn mir-rapport partikolari.
Ġifieri
li ħanipprova nikkwalifika forsi. Meta tngħidu skop ifisser li ma' rapport tal-awditur qegħdin norbtuha.
Apparti għalli ma' rapport li b'mod ovvju marbut ma' rapport illi għażlet l-Oppożizzjoni. Ix-xut, aħna kellna ċirkostanzi, fejn ġi xutaw? Jinqabad fuq siq waħda x'ma jkollux l-informazzjoni li aħna nkunu rridu minnu. U kull darba jdilna ħudu paċenzja. U min jaf kemm il-darba l-iskrivana ta' tal-kumitat kienet kollha tibat email isma' aħna tlabnik 1-2-3-4. Jekk ix-xut ngħidulu mill-ewwel aħna dan huwa l-interess tagħna minnek, ix-xut jiġi hawn preparat. U flok aħna li x-xut inġibu hawn numru ta' drabi, jiġi f'darba jkollu l-informazzjoni miegħu, jġibha miegħu l-informazzjoni minn qabel u fid-depożizzjoni tiegħu. Ix-xut mill-ewwel jirrispondina għall-mistoqsijiet li nkun qed nagħmluhru. Kellna ħafna drabi fejn ix-xut għax mednilux eżattament fuq xi x'ankunu qed ninterrogaw hawnhekk, fuq xi x'ankunu qed nistaqsuh. Ma kienx ippreparat.
Però tifhem li di qatt ma' ġrat, Onorevoli, dili qed ngħidlek, tifhem li din il-prassi li nilenkaw l-iskop u jiġi diskuss l-iskop ta' kull xhud fuq din il-mejda qatt ma' ġrat. Issa apparti minnek
dik minix xert.
Apparti minnek l-iskop tagħkom huwa biss f'relazzjoni ma' din id-diskussjoni dwar l-elektrogas jew inkella ser tkun proċedura adottata għal ħames snin kollha għal kwalunkwe rapport mill-Oppożizzjoni jew mill-Gvern.
Dana, l-ewwel net ħanerġa' ngħid irid nkunu prattiċi għaliex hemm minnhom id-diskussjoni daret isa tema politika, irid nkunu prattiċi u qed nagħmluha għall-ispeditezza tal-proċeduri. Irid nkunu effiċjenti. Aħna ma ninsewx illi dan il-kumitat ħelq mhux ħela, ħadiġa, 18-il xahar biex jiddiskuti dan ir-rapport. U qed inkunu naħseb diżrispettużi anke lejn uffiċċju. Ħu paċenzja. Lejn l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Tajjeb, u hemm lista twila ta' xhieda. U għalhekk qed ngħidu f'dan il-każ, issa f'dan il-każ partikolari, iva rridu nkunu, taħseb nkunu ċari max kemm il-darba repetejta, rridu nkunu nafu l-iskop ta' kull xhud. Issa jekk il-ċermen irid definizzjoni ta' x'inhu l-iskop, tajjeb li bħala avukat ħajfhem niżgur. Qed ngħidu irid ikun relatat ma' dak li hemm bir-rispett kollu mar-rapport li qed jiġi diskuss. Irid jiqfa' it-tema tax-xhud titqa' waħda rilevanti. Bir-rispett kollu kif qal il-kollega tiegħi ma jistax jiġi xhutaw li ma jkunx preparat. Unuk li nħarku xhud u ħanerġa' ngħid, m'għandix problema nikkwota ħielek ta' il-paragrafu fejn jgħid. Il-xut jibqa tal-komitat. Jien marriċ neħli laħin tal-komitat u laqqas ħin ta' nies li jiġu għaw u ma jafux fuq ix ħajġdu u noqogħdu nagħmlu xi forma sema qed ngħid blebda qed nirreferi blebda mod personali xi ħadd, ma qogħdu nagħmlu xi forma ta' fishing expedition. Jo ħa nkunu serji, spedjenti, effiċenti, aħna ma minna lebda time limit, aċċettajna li jiġi diskuss dan ir-rapport, però rridu nkunu serji. Aħna minn hija ċara u dik hija d-deċiżjoni.
Ħa nerġa' nistaqsi onorevoli l-ewwel. Intom qegħdin torbtu il-fatt il-skop jiġi elenkat għal kull xhud brabta biss ma' din id-diskussjoni dwar l-elektrogas jew inkella għal kull dokument li ser jitla' kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni li lin mill-elektrogas. Dik id-domanda. Ħadd ittieħed proċedura speċjali għal mela, ħadd ittieħed proċedura speċjali għal rapport tal-elektrogas.
Bħala proċedura. Bħala proċedura, kollega, biex ħanamellek mistoqsija. U hemm intenzjoni li ġibu xi xhud hawnhekk bla skop. Le. Ħadd titlobhom kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni biskop. Mhux blaskop.
Onorevoli Bendi.
Ħan irrispondi. Anki forsi l-onorevoli għallu ħan jiġi nagħmilha ċara. Aħna m'għandna l-ebda intenzjoni li naħlu ħin tal-ebda xhud, tal-ebda membru tal-kumitat u tal-pubbliku. Ġammil ta' ċara kemm il-darba, naħseb dit-tielet darba ngħidellhom. Etnamlu għacħara li jahna nishtiqu nkunu effiċenti daskem intom tishtiqu tkunu effiċenti nasteb iktar ċar minn ekk
u tantu ekk li għadnirkom li għall-ewwel darba li ħajtelaw hemm erba' xhieda issa nkun iktar ċar minn ekk skop tagħna.
Mhux kwestjoni kemm ħajkun hemm.
Kwestjoni qed nurukom li aħna membri f'dan il-kumitat.
Irrelevant.
Andy Ellul, li rridu li dan il-proċess jiffoka fuq l-elektrogas fuq dan ir-rapport li għandna hawnhekk u affarijiet oħra hemm posti torfi taqsu d-domandi għalihom.
Mela għal
l-onorevoli
kemm taħseb il-mistoqsija għal mistoqsija għax qed tgħid għax għandna erba' xhieda allura qed nilħu l-iskop m'int tixtifhem. Mela, Mr. Chairman, għal mistoqsija tiegħek iva tapplika across the board.
Across the board għal kull rapport il-qoddim.
Jekk hemm bżonn biex dan il-kumitat ikun aktar effiċjenti, iva jekk hemm bżonn tapplika across the board. Jiġifieri għal kull rapport m'għandix problema li jiġi propost biex jiġi diskuss. Jiena
l-iktar ħaġa li forsi proċeduralment qed tinkwetani meta tnajdu skop. Dan il-kumitat kif se jaqbel xi ġifieri skop. Dik li ma nistax nifhem. Ġifieri li wieħed jasal jgħid brabta b'relazzjoni mar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-elektrogas, jekk tammontax biżejjed, jekk wieħed jidħol inti fil-kariga tiegħek jekk tagħmel ċekk hekk u hekk, ħa noqogħdu niddiskutu. Il-kwistjoni tiegħi li tant qed inkunu ġeneriċi fl-istess ħin qed nintrabtu, ser ikollna problema ta' interpretazzjoni ta' xi ammont tal-skop. U qed ngħid hekk qed nipprova nipprevedi l-quddiem ser jiġri għaliex jista' jkun, permetturi, jista' jkun illi l-quddiem dan il-kumitat mhux ser jaqbel fuq ma nafx xi tfisser il-kelma skop. U dik li qed ninkwieta li jekk wieħed forsi għalik huwa biżejjed għal ħadd ieħor mhuwiex dak il-level ta' skop. Onorevoli Ellul.
Dan huwa diskrezzjoni ta' dan il-kumitat li ħarrek ix-xhieda.
Għalhekk qed
nkunu nafu jekk tittara l-iskop irridu nagħmel rilevanza.
Onorevoli.
Mela ħa nkun pratiku.
Permettuli onorevoli.
Ha nkun diskrezzjoni. Jekk bniedem fuq
dis-sinjali xhud
u ħantikom eżempju, ħantikom eżempju ċar. Ħantikom eżempju.
Onorevoli Muska.
Ħantikom eżempju ċar.
Ma nistax qed nipprova ma nistax għaw.
Mela.
Għax is-sold kun tista' ma.
Ħantikom eżempju ċar. Jekk persuna minn din il-lista. L-oppożizzjoni tgħid jiena ħanġib it-talija persuna biex titkellem fuq rapport ieħor. Aħna dak l-iskop mhux ħanablu miegħu.
Le, ok, mela, tajjeb, aħna ġa minni ċara u nilevoli Muskat li kwalunkwe xhud li ħantellgħu huwa relatat mar-rapport tal-elektrogas.
Għandkom fit-title tal-lista.
Temna
wara. Lista ta' ġieda biżda qudiem dawk rigward tal-eżami tar-rapport tal-awditur.
Mela, ħalli nerġa' nagħmilha ċara. Ħalli nerġa' tiġi nagħmilha ċara u fil-każ tiġi verbalizzata. Li ħanistaqsi, jekk mela, li ħanistaqsi għal membri tal-gvern huwa biżejjed il-mod kif indikat fil-lista ta' xi qudiemkom kif preżentata u ċirkolata. Illi għandek fuq miktub lista ta' xhieda preżentata quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi fir-rigward tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat An Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by Enna Malta Corporation. U taħt hemm il-lista bl-ismijiet alfabetical order flimkien mal-kariga illi għandhom. Għal-membri tal-gvern dik hija biżejjed biex wieħed jifhimha bħala skop li hemm titlu referenza ċara għall-investigazzjoni bħalissa diskussa.
Le mhijiex.
U għal daqstanċ qed intitolbu di li ma nistax nifhem għax għalija skop huwa biżejjed jgħid dik is-suġġett għalik le, Onorevoli Ellul. Li qed nipprova ngħid huwa
l-emozzjoni ta'
li qed nipprova
Onorevoli Ellul. Qabel l-Onorevoli Muscat saqsiena domanda għal aħna tnaqblu li kull xhud ħajjitella hawnhekk għax huwa relatat mal-kuntratt tal-elettrogas u aħna konna ċari u għadnilu iva. Mhux hekk
Onorevoli Muscat. Il-biċċa tax-xogħol hemm hawnhekk. Kull persuna r-relazzjoni tiegħu x'inhi? Jiġifieri. Jekk jien għandi persuna fansemmi bank kummerċjali x hawnhekk hawn nies illi jaħdmu f'bank kummerċjali. Jekk hawnhekk hawn persuna illi kienet jew forsi għadha taħdem l-HSBC li ma kellix taqsam, pereżempju, mal-għażla tat-tender finali biex illum għandna il-power station taħdem bil-gas, jiena ma nistax dik il-persuna inħarrika biex tiġi għaw tgħidli. Inti unsaqsija fuq affarijiet li ma kellix taqsam ma
kellix. Le, ħana nsaqsu dik il-persuna. Irrelevanta taħħa ma dan il-rapport.
Iva.
Ma dan il-rapport.
Issa, u dak, jena mux jek nitlobkom il-lum, sinjuri.
Ma tiex t-rispondi, ma t-rispondi.
Sinjuri, mux jek nitlobkom il-lum it-tuna skop għal kem, 85 ruħ, jena jek nejdulkom il-lum. Għazdu l-min tridu minn din il-lista. Mela tgħidu nara aħna l-ġimgħa d-dieħla ħanibatu għal 1-2-3-4. 1-2-3-4 diħad tkellimna fuq il-proċess tal-bank li messet mi OE. Qattuna
nistgħu nagħmlu
l-iskop. Ħalli anke l-individu, meta jiġi mħarrek.
U ma jkunx eksklusiv.
Għala qed jiġi mħarrek.
Għax għandna domandi.
Ċekkuna hawnhekk kellna ċirkostanza fejn. Ġibna xhieda biex jgħinuna nitfgħu iktar dawl fuq kif pajjiżna llum qed jaħdem bl-enerġija ġġenerata mill-gas. Sewwa? Mingħajr ma tajnih skop għax iġibnih, mela din nistgħu nagħmluha.
Ma għalfejn qed nillimitaw id-deskrizzjoni tal-kumitat. Dik,
bir-rispett kollu. Jekk ma tkomx intenzjoni li tagħmlu fishing expedition. Għalfej qed tinkwetakom li tagħtu l-iskop. Għalfej qed tinkwetakom. Għalfej qed tinkwetakom. Ejdulna l-iskop.
Onorevoli Ellul, jiġri jekk ma naqblux fuq l-iskop. Mela, minn ħanej nagħmel aktar ċara domanda. Jekk għall-argument aħna l-oppożizzjoni ħantellgħu Mr. X ħalli ma nsemmi l-ħadd. Tajjeb. U fl-opinjoni tagħna l-iskop huwa għaliex dil-persuna hija relatata f'xi mod mal-kuntratt tal-elettrogas. Intom se tgħidulna li ma jistax jitla għax l-iskop mhux biżejjed.
Ħadtuna raġunijiet x'huma. Intom ħadtu għandna raġunijiet.
L-iskop huwa x'ra sa.
Skop raġunijiet.
Ma jistax ikun. Mhux se ntellgħu xi ħadd li m'għandux x'aqsar xejn mal-kuntratt.
Sekonda waħda, il-kariga tal-persuna mhijiex biżejjed tal-iskop lanqas.
Mhux ovvja.
Mhux ovvja mhijiex. Ma tarax.
Għalhekk qed tgħidlek mela. Biex qed nistaqsi tad-domandi apposta biex nifhmu d-diffikultà. Fil-ħsieb tal-membri tal-gvern xi tfisser skop u fil-ħsieb tal-membri tal-oppożizzjoni xi tfisser skop. Għalhekk għax għalija il-fatt li hemm mela il-kariga imniżla fil-lista fejn hija timniżel fil-lista bħala xhud frabta mar-rapport tal-Awditur Ġenerali u spjegat li mrapportu. Dik li qed nistaqsi, mela li inti għandek xi ħadd f'kariga partikolari. Li tella xut biex xiexet dwar rapport partikolari. Miex bizzej partikolari għalikom dik li il-problema tija jie, l-skop. Maħni xiexet naqblu xiexet fisser skop.
Xiexet jinkwetakom?
Ta' xiexet jinkwetakom li jahna natu l-skop. U batti fil-pala għvern u tajdunna dak il-missos jilet ta' medfa. Lissa miskont l-skop li għatja
għalikom. Għalikom dija zawrejnija li nistaw noddu għal-mozzjoni.
Lele mux noddu għal-mozzjoni għan itlop ruling. Din hija xi ħaġa. Li hawnhekk qed iżżomm lill-oppożizzjoni milli twettaq dmira f'dan il-kumitat.
Qed
tillimitana billi aħna nagħmlu domandi għax tgħid li mhux kont iskop.
Hawnhekk diġà l-ispi.
Hawnhekk qed ngħidu aħna. Ħa ngħidulkom li sem. Ħa ngħidulkom li dak li sem u l-karika tiegħu relatata ma' dan ir-rapport tal-awditur dwar elettrogas. Issa jekk qed tgħidilna wkoll li titngħidlek ir-raġuni għalfejn qed ngħid. M'aħniex kapaċi li f'dan ir-rapport tidunaw għalfejn persuna tjinajja.
Onorevoli.
Mela allura mhux qegħdin nifhmu x'iskop ta' dan dal-PAC.
Onorevoli.
Iskop tal-PAC huwa ċar, Mr. Chairman. Li jekk aħna tellajna persuna kif elenkata qbil fuq l-ismijiet, l-iskop ħajkun żgur relatat mal-elektrogas. U film l-ammont ta' domandi li nagħmlu naraw ir-relevanza. U xja fil-persuna, u xieda għandu, bej dak li kunet jgħidilna, u dan il-rapport, jimma nistax qed nagħmel domandi li xxut, mbagħad pal-oppożizzjoni, mbagħad jiġi kbir jgħidli, fl-iskop, inti ma tlix li ħassaqsih fuq l-LNG, ħassaqsih fuq XYZ. Jekk u dejjem għandu x'jaqsa mal-elektrogas, kif tgħidli? Kif tgħidli ma sax insaqsi? Dak il-problema.
Kemm ngħidu remarka ta' proċess li ħan nitkellem mod tekniku għaliex skużawni imma mhix qed taħdem is-sistema biex nikkontrolla l-microphones. Qed ikun hawn il-microphones xi kultant overlapping u qed ikun hawn diskussjoni għaddejja fl-istess ħin dawk li qed isegu mhux isegu aħseb wara aħna li qegħdin mal-mejda m'aħniex qed nisimgħu. Naf li kien hemm l-Onorevoli Muscat li jdu bidehem għalija biex jitkellem.
Ara, aħna. Min din il-lista nerġa' ngħidu ta' 85 ruħ sewwa m'għandna oġġezzjoni għall-ebda individwu minnhom. Issa li qed ngħidu hija kull individwu illi l-oppożizzjoni ħadd tkun qed tipproponi u r-riżoluzzjoni hekk qed tgħidha. Illi ħadd tkun qed tipproponi li tibgħat għalih. Pereżempju, jekk hawn bniedem illi kien fil-passat chairman ta' awtorità tal-ippjanar. Irrid ngħidu inti l-involviment tiegħu b'mod ċar marbut ma' dan il-proġett. Iva, jiġifieri, kollega, itlob ir-rulings kollha li tixtieq qalbek. Iva, l-speaker mhux permettili, permettili, sa permettili aħna nitkellem permettili. L-speaker diġà pronunċa ruħu, aħna għalfin li dan il-kumitat jaħdem marbut mal dan ir-rapport li għandna li aħna qed neżaminaw. Nispeċifikaw b'mod ċar illi l-individwu li qed nibatu għalih għal xiex qed nibatu għalih. M'għandu jkun hemm nebda.
Imma għal xiex mhux għal xiex
l-onorevoli l-wara.
Meta ngħidu għal xiex l-onorevoli Muscat. Jekk l-ewwel wieħed la semmejtu qabel jien u l-onorevoli
il-prim il-kariga għax inti għamilt mistoqsija. Inti għamilt mistoqsija ħan rispondi.
L-onorevoli Robert Mela l-ewwel wieħed semmejt jiena.
Onorevoli Muscat.
Jien qed ngħid ħana jatlu hawnhekk
il-kelma qabel onorevoli l-lu biex.
Ħana jatlu hawnhekk f'dan il-kumitat bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż relatat ma' dak li huwa ix-xieda tiegħu jew li stajtina ġo dan il-kumitat retat ċar biss mal-eżami tar-rapport għall-awditu tal-elektrogas. Ma ħnista nsaqsuh fuq xi żviluppi oħra fil-pajjiż ħanġibu hawnhekk biss biex ikellimna dwar il-Prim Ministru il-kariga tiegħu illum u dan ir-rapport tal-elektrogas mhux joħroġ minnu.
Jekk hemm xhur hawnhekk li jiġu u ħansaqsuh fuq il-kuntratt tal-wind farm għandek eżempju. Jgħidilna m'għandix taqsa mhux nirrispondi.
L-onorevoli Muscat.
Aħna tinkunu ċari f'dak li tlabna u
ċari
u jidrilna illi il-mozzjoni kif emendata qed tagħmilha b'mod ċar. Ir-raġuni tagħna x'inhi jiġifieri għax qed nirrepetu lil nfusna.
L-onorevoli Ellul.
Ħalli minn b'xi mod għax l-onorevoli David Aġu se jagħti jew għalmenu jien qed nifhem hekk. Illi kif qed ipoġġi l-kliem, isu aħna qed nitolbu din l-iskop ta' kull xhud biex b'xi mod imbagħad inkunu nistgħu ngħidu le dak ix-xhud ma jitħarrekx. Irrelevant irrispettivament min jekk l-oppożizzjoni tindikax l-iskop ta' x-xhud o meno, dan il-kumitat xorta jibqalu law is-saħħa li jiddeċidi jħarrek x-xhud jew le. Għalhekk l-argument tagħna aktar jissaħħaħ issa meta qed ngħidu illi din qed nitolbuha biex inkunu effiċjenti u spedjenti imma mhux biex din l-argument l-argument infatt ħanaħlaq l-argument forsi tifhimni. Il-kwistjoni jekk importanti kontrollah Mr. Chairman. Il-kwistjoni jekk aħna jkollna x'fidejna l-iskop jew le, mhux b'xi mod ma nħarkux dak ix-xhud, għax anke mingħajr skop xortanna dik is-saħħa bħala kumitat li nagħmluha.
Onorevoli Aġus.
Mela l-fat li jettajt il-komitat għandu saħħa, ma nix għalfejn għamlu l-nixorta najtu l-dak, ma nibżonna l-iskop.
Ma nibżonna,
għadkunu efficienti tal-komitat sepenzjoni, jevoli. U li kieku ta' diskussjoni għam minni ġubdejna bixxieda, tu diġaktar efficienti.
Kem jevoli Bencini? Kem nistaw? Wara, mela, l-onorevoli Bencini li għan itlopkom il-na kwa.
Veri dal-komitat et jaqbel, li mandu ġżon l-iskop. U għet jitolbuk xorta, l-kvend mozzjoni.
Jek joġobkom, l-onorevoli Bencini, pero qabel nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' kulħadd. Ilna satejn hawnhekk niddiskutu l-lista tax-xhieda u l-proċedura tagħha. Jekk ma jimpurtax, ejja ħanimxu, qed ninħlew fuq affarijiet ta' proċedura minn flok inħallu d-diskrezzjoni ta' dan il-kumitat jimxi. Issa ħaj jitkellem l-onorevoli Bencini. U wara nkomplu. L-onorevoli Bencini.
Kemm nistgħu nkunu iktar effiċjenti? Mill najdulkom li qualunque xhud li ħantella hawnhekk ser ikun relatat mal-kuntratt tal-elektrogas. Kemm iktar nistgħu nkunu iktar effiċjenti minn hekk?
Ħadkom il-kelma ta' tagħha.
Edha rikordjat l-istituti, ġifieri?
Kien hawn talba għall-ruling.
Jiena minn imkien ma toħroġ li x-xhud fil-PAC fl-ebda kumitat ieħor għandu bżonn ikollu l-iskop biex jitla. Jekk se torbtu dan il-kumitat u qed tgħidu li titagħmlu din il-mozzjoni biex torbtu lill-membri ta' dan il-kumitat tagħtu l-iskop għalfejn se jitla' persuna meta diġà għandkom l-iskop għalfejn tiegħek u għadnikom fl-oppożizzjoni. Allura jdunna ħalli fil-każ darbu ruling minn speaker.
Membri tal-gvern? Ixħal il-mikrofon.
Ma nix jinżidu aħna tnejdu bla skop. Mandu għalfej ġiħattaw.
L-skop ta' jnieħ. Ittridu l-termini? Sinjuri. Jibir jekk qed nifmu.
Ma nix jinżidu ma l-mozzjoni kif ippreżentata.
Tridu ta'
U għahna u koll,
għidu għajdunna, jekk l-iskop li tajninkom ta' kull persuna li għawaw, li xida tijaw, jgħar rigward l-eżami ta' rapport għall-auditur, jekk dak l-iskop li tajnulkom minissa għal-kolla, u wix bizzejet jgħu le.
Ma nix jinżidu.
Lekki, tajdja kux t-iskop.
Għamil na' mozzjoni, inna diskutu bizzejet, il-pozizjoni ta' għamil ni għacħara u
għanegħu. L-onorevoli David Aġus, ma nafx, kienem talba ruling, ma nafx jekk. Mela, ħaterġa' tinqara mill-iskrivana l-emenda għall-mozzjoni kif preżentata u anke tista' tinqara l-mozzjoni ħalli kollox jitmela. Li ħanamluha ċara. Ħa tinqara l-emenda għall-mozzjoni imresqa mill-gvern u ħa tinqara wkoll il-mozzjoni tal-oppożizzjoni biex kollox jittieħed f'kuntest wieħed.
Mela, il-mozzjoni preżentata il-mozzjoni mnata l-oppożizzjoni hija li tiġi approvata l-lista tax-xhieda kif ippreżentata minnha stess. Issa l-emenda mnata l-gvern huwa il-kumitat qed jirriżolvi li m'għandu l-ebda problema biex jiġu mħarka x-xhieda kollha li qed jissemmew fil-lista kif ippreżentata mill-oppożizzjoni, dment li kull meta jiġi propost li jiġi mħarrek xhud għandu minn seduta qabel jingħata l-iskop b'mod ċar għalfejn l-istess xhud qed jiġi mħarrek.
Tista' tgħidli jekk irbok din l-emenda fejn dieħla fil-mozzjoni tagħna? Kompletament?
Il-wording ikun kif
ma tistax issir, Mr. Chairman. Ma tistax tibdel kompletament mozzjoni.
Ma biddilniex kompletament il-mozzjoni.
Mela jgħidli kif ħatamela.
Kif rati l-għek ċer?
Ma tistax tamela kif inni, għalli xinti biddilt. Ma tistax.
Ma znatu ratiex.
Le, iva totalment, għalli xinti neħħejt kollox. Le, mux ġuġu għati, dinħa, dan u ruling, għal ma t-speaker.
Mela,
mux għal-infermetu raw. Mela, għalli.
Ma tistax tamel mozzjoni u tibdel kompletament il-mozzjoni oriġinali. Il-mozzjoni oriġinali tbidlet. Għalek qed tinsaqsi minn fejn u kif ħadd irranġa u tibdel il-mozzjoni oriġinali.
Mela, ħalli kjerifikawha. Mela. L-onorevoli Aġus jgħat jirrimarka illi l-ispirtu tal-mozzjoni kif jgħat kif inhu ċar dwar l-approvazzjoni tal-lista tax-xhieda. L-emenda l-mozzjoni mresqa mill-gvern qiegħda tbiddel l-ispirtu kompletament dak li qed mela, issa.
Kif ħadd emenda?
Mela. Ovvjament sta għalikom l-emenda l-mozzjoni tagħkom, jekk hux se tibqa' kif inhi.
Ma tistax tibqa' kif inhi għaliex il-mozzjoni oriġinali ġiet bimneħija kompletament.
Mela, ħalli, le.
Mela, jidli kif ħatamenda. Mela, mela, bil-miktub.
Bil-miktub
kif edha, tneħħit l-amenda oriġinali. Li tneħħit l-amenda tal-oppozizjoni.
Għalix miex etkun, miex inkluza il- Le, ma għalek, le, irridu, bil, ċar, ta' kif ħajkun, laċadna kif rajnijom u...
Ma
taqra l-iskrivana finalment.
Li tiġi approvata. Il-lista tax-xhieda kif ippreżentata mill-oppożizzjoni. Komma. B'dan illi, il-Kumitat, jirriżolvi, zidna maħħa. Għallinja kompletament il-rizoluzzjoni tal-oppozizjoni u zidna maħħa. U nistgħu naqrawha kollha.
Mela, ħaterġa' tinqara u din kif issa ħanajtek l-aħħar riċenti il-mod kif inhi l-emenda għall-mozzjoni u anke il-mozzjoni. Se jinqraw kompletament minn fuq s'isfel. L-mozzjoni u l-emenda għall-mozzjoni.
L-mozzjoni tal-oppożizzjoni hija li tiġi approvata l-lista tax-xhieda kif ippreżentata mill-oppożizzjoni. Mbagħad il-naħa tal-Gvern qed jipproponu. Mozzjoni li tiġi approvata l-lista tax-xhieda kif ippreżentata mill-oppożizzjoni b'dan illi l-kumitat qed jirriżolvi li m'għandu l-ebda problema. Biex jiġu mħarka xhieda kollha li qed jissemmew fil-lista kif ippreżentata mill-oppożizzjoni dment illi kull meta jiġi propost li jiġi mħarrek xhud għandu minn seduta qabel jingħata l-iskop mod ċar għalfejn l-istess xhud qed jiġi mħarrek.
Nitlob ruling l-speaker.
L-Onorevoli Agius qed jitlob ruling.
Għaliex din hija xi ħaġa li
sekonda waħda ħalli trid tkun tista' l-iskrivan tieħu nota tat-tarba.
Qed nitlob li l-speaker jagħti ruling tiegħu dwar din il-mozzjoni fejn qiegħed. Nitolbu biex jgħid jekk il-fatt li l-oppożizzjoni ta' lista ta' xhieda li preżentat quddiem il-Kumitat Permanenti llum. U dan tlabniħ fir-rigward tal-eżami tar-rapport tal-awditur, jekk dak minnu nifsu u wux diġà biżejjed bħala skop għalfejn għandhom jitresqu x-xhieda quddiem dan il-Kumitat mingħajr bżonn ta' din l-emenda min-naħa tal-Gvern. Li għandu l-maġġoranza f'dan il-kumitat. Dan ukoll fil-fatt li l-gvern m'għandux oġġezzjoni kif qal fl-istess emenda għall-mozzjoni tagħna fl-84 xhud imressaq min-naħa tal-oppożizzjoni relatat mar-rapport tal-Elektrogas.
Erġa rapet l-aħħar biċċa. Mela, ħanajlek sa fejn? Terġa' taqra. Dan ukoll bil-gvern m'għandu l-ebda oġġezzjoni.
Kif dikjarat l-emenda imresqa minnu? Relatat mal-kuntratt tal-Elektrogas mill-Enel Malta.
Tirġejn qara, Onorevoli Agius. Tirġejn qara, Onorevoli Agius. Mill, jekk jogħġbok kif ikun hemm il-dak, terġa' tinqara. Jaħseb il-emenda għall-mozzjoni u l-mozzjoni. Dwar l-emenda għall-mozzjoni u l-mozzjoni. Xi ruling li taqbel din il-mozzjoni. L-emenda l-mozzjoni u l-mozzjoni. Għax ovvjament l-emenda l-mozzjoni
tiġi. L-mozzjoni emendata allura.
Eżatt, għalhekk. Għax inkella l-mozzjoni tirreferi għal dak.
L-mozzjoni ta' lista ta' xhieda u dan. X'dini, lista ta' dan tlabni fir-rigward mhix qed tagħmel.
Mela, terġa' tinqara ħalli fil-każ.
Lista ta' xhieda. U dan tlabni fir-rigward tar-rapport tal-AG. Mish ta' messaġġ.
Jekk il-fatt li l-oppożizzjoni
ta' lista ta' xhieda.
Mela, il-ruling tijak, għalix, fissens ħajġi formalizzata ħjar. fil rigward tal-mozzjoni dwar l-elektrogas in ġenerali jew kif fassiri talba? Għax inti fil-ruling tiegħek ma saritx il-rapport dwar l-elektrogas, rapport tal-Awditur Ġenerali, għalhekk qed nistaqsi biex tiġi kjarifikata ħalli ruling li ħadd titlob ikun ċar.
Ir-ruling tiegħi qed nitlob fil-speaker huwa ċar. Jekk l-emenda għall-mozzjoni tagħna biex napprovaw din il-lista ta' xhieda ippreżentata qudiem il-Kumitat Permanenti u l-Korpru ġie f'dan il-Kumitat fir-rigward tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat An investigation of matters relating to contracts awarded to Electrogas Malta Limited by a Malta Corporation. U għanna l-lista ta' 84 persona relatati ma' dan il-rapport. Allora l-iskop bil-kariga tagħhom ħdejhom ukoll, bl-iskop ċar li jiġu hawnhekk biex insaqsuhom dwar il-rapport tal-awditur f'dan il-każ tal-Electrogas. Jekk dak biżmux biżejjed skop. Biex jiġu daw l-84 persuna indikata anki għal-fatt li flemenda minnaħa tal-gvern hemm qbil għax m'għandhomx problema dwar l-ebda xhud f'din il-lista.
Insaqsi l-Onorevoli Agius.
Jekk kif fil-est l-onorevoli jirrebatti fil-każ l-onorevoli Agius u tinqara il-ruling tagħek għalli tinqara.
Jekk l-oġġezzjoni tiegħu għall-fatt li qed ngħidu li qabel jitħarrek xhud għandu jkun hemm l-iskop għax qed jitħarrek, din l-oġġezzjoni hija vis-à-vis biss dan ir-rapport? Ix-xhieda li ħajjiġdu dwar fuq dan ir-rapport? Jew il-ġenerali qed
le jiena llum il-mozzjoni hija dwar dan il-Kumitat u dwar din il-laqa. Jekk umbat irridu nestrapolawa umbat għal-rapporti oħrajn. Nimxu umbat mar-ruling tal-speaker jekk hemm il-darba. Meta tiġi lista quddiemna minnaħa tal-gvern jew forsi jekk minnaħa tagħna. U fil-lista ma tkunx imniżla l-istess affarijiet li niżilna aħna fil-lista li għandna quddiemna llum li din il-lista ta' xhieda preżentata quddiem il-Kumitat hija fir-rigward tal-eżami tar-rapport tal-awditur per se u qed nispeċifikaw qed nagħtu l-iskop. Allora mbagħad iva tapplika the ruling dak li għedna l-speaker.
Xorta ma rispondejtniex.
Rispondejt, forse ma
din l-oġġezzjoni tiegħek li tgħidulna l-iskop tax-xhud għal fejn qed tipproponu li jitħarrek u mbagħad il-kumitat jiddeċiedi jekk jitħarrek xi jew le hija vis-à-vis xhieda dwar dan ir-rapport jew in ġenerali għax qabel saqsejti li inti stess
tal-ek. Mela, ħalli nagħmluha.
In ġenerali. Imma ovvjament jiena ma nistax nitrabat minnhom xejġu kif jinkitbu. Il-listi għada u fitada, imma f'din il-lista li għannu qudnimnu din il-mozzjoni li ressaqna u l-kontro emenda jew kella l-adenda li għamiltu intom għall-emenda tagħna, għall-mozzjoni tagħna, allura mbagħad hemmhekk, iva jien irrid nistaqsi lill-speaker jekk mhux biżejjed u għalfejn il-gvern qed jitlob iktar skop minn dan u wiex mument biex inti xxekkel l-oppożizzjoni milli tella xhieda partikolari, għax hekk huma l-iskop. B'xi mod il-gvern jiddeċiedi li mhux qed jaqbel u dak ix-xhieda kif qatt ftit tal-ħiluti ma tittellax. Allora hemmhekk għandna problema. Laqbilna fuq dawn l-erba' u tmenin.
Mela, qed il-punt huwa ċar. Mela. L-onorevoli Agius qiegħed jitlob ruling fid-dawl tal-fatti li ġraw illum. U d-dokumentazzjoni li ġiet sottomessa illum. Però ovvjament wieħed jista' jifhem li dak qed jiġri llum. Fl-aħħar mill-aħħar għandha ssir bħala referenza u sors fil-qudiem. Però it-talba tal-Onorevoli Agius hija ċara u fil-fatt hemm ir-rapport indikat fit-talba stess.
Mr. Chairman, il-fatt li qed nitolbu biex ikun indikat l-iskop bl-ebda mod mhux ħajxekkel ħanuża l-kelma tal-Onorevoli Agius lill-Oppożizzjoni. Għaliex skop o meno il-Kumitat xorta jibqalu saħħa li ma jħarrek xhud. Ġifieri il-kwistjoni tal-iskop. Ħanerġa' ngħid, mhux anzi aħna nxekklu aċċettajna li jiġi diskuss elettorali.
Huma
enfasizzajniex biex ikun hemm timeline. Rridu nkunu effiċjenti. Skop o meno, is-saħħa tal-Kumitat ħatiqpa' li hi.
L-Onorevoli Agius.
Mela qara biex qed nifhem sew l-Onorevoli Ellul. Jekk tiġi approvata l-mozzjoni kif emendata minnaħa tal-Gvern. U aħna nresqu l-ismijiet minn din il-lista. U l-iskop li nikdbu, u nikdbu skop, u għankam minna għadna d-dum laħar, nikdbu skop għal-kull persona li għal-kull xhud, minnaħa tal-gvern għal xi raġuni jew oħra anki ma taqbilx ma dak l-iskop qed nifhem li l-gvern mhux se jivvota u biex ixekker biex ma jitlax dak ix-xhud quddiem dan il-komitat.
Le le mhux qed ngħidu, le.
Qed naqblu.
Le 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 mhux qed
ngħidu. Mela, mela.
Jiġifieri qed ngħidu li jekk l-iskop il-gvern ma jaqbilx miegħu ta' dak ix-xhud approvat minn din il-lista. Dak ix-xhud ma jitlax quddiem dal-kumitat?
Mela, il-permettuli.
Domanda
il-permettuli, il-permettuli. Qed nibqgħu nduru mal-lewża fuq dan is-suġġett. Hawn iż-żewġ naħat illi mhumiex qed jaqblu unta l-approving, jiena mhux qed nifhem. Il-permettuli. Mela, mela, il-permettuli. Jiena m'iniex qed nifhem issa għalfejn qed tkompli titwa lid-diskussjoni, saret domanda tiġi ċċarata u jekk hemm aktar domandi jiġu ċċarati, all right? Ħajinqara r-ruling kif propost. Jinqara ruling kif propost, talba ruling, skużawni, talba ruling kif propost mill-onorevoli Aġus, imbagħad ovvjament nimxu minn hemmhekk. Imma għal xejn qed nibqgħu għaddejjin għaliex mhu ħanaslu mkien. Mela, l-onorevoli l-lul ritt rimarka xi ħaġa. Le.
Domanda għamil domanda jekk għandhom xi risposta li għamil naħa tal-gvern. Jiġifieri mhix qed tagħtu konferma li dan il-kumitat u għalhekk ir-ruling isir iktar importanti. Jekk il-gvern ma jaqbilx mal-iskop li jingħata għal dak ix-xhud biex jitla' f'dan il-kumitat, apparti l-fatt li tiġa hemm skop bil-lista kif imniżla u biex kiteb fil-lista għalfejn qed jingħatu dawn il-84 persuna biex jiġdu minnaħa tal-gvern twaqfu persuna ma jitlajx. Jekk ma tkunux qed taqblu mal-iskop li tajnikom ta' daw tal-persuna jew oħra ta' daw l-84.
Mela, l-Onorevoli Muska.
Mela, il-mozzjoni tagħna hija ċara ħafna, naħseb ilha ċara aktar minn tliet kwarti, ma nix inżidu.
Mela ninsisti għar-ruling.
Mela ser tejn qara t-tarba għar-ruling.
Fejt ninsisti għar-ruling għall-fatt li l-gvern ma tanix konferma u deċiżjoni ċarissima, ċara. ċara, għalta kollox jistema minn ħata l-speaker. Le, għalta kollox jistema. Għalta
kwalifika.
Ekku, ekku. Beda minna domandi oħrajn, għalta kwalifika.
Għatin għara. Għaj jispiega ruħu l-onara vilja ġuż.
Meta tlabt, biex anka l-speaker kif għunet jisma dan il-komitat ikun jaf. Meta l-speaker jisma ikun jaf, għal-ruling, etnajt li din il-lista ta' xieda l-gvern ma tanix konferma li jekk ma jaqbilx mal-iskop li aħna nagħtu ma jivvutax kontra li jitla' xux.
Qed jgħid għax il-mozzjoni hija li ħa taqra s-segretarja. Naqblu?
Mela. It-talba
talba għall-ruling.
Talba għall-ruling.
Mela, it-talba ruling hija mill-speaker rigward din il-mozzjoni emendata biex jgħid, mela biex jgħid jekk il-fatt illi l-oppożizzjoni preżentat lista ta' xhieda fir-rigward tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar Elektrogas u wieġb iżżejjed skop biex il-persuni indikati jitellgħu jiġdu. Dan ukoll billi l-gvern m'għandu ebda oġġezzjoni kif iddikjarat fl-emenda mresqa minnu għall-mozzjoni tal-Oppożizzjoni relatat mal-kuntratt moti minn Enel Malta Corporation lill-Elektrogas.
Ma ħanżidu xejn. Ovvjament, din hija mozzjoni ta' l-onorevoli Aġus.
Dinja
talba ruling. Il-talba ruling hija talba ar-ruling minn membru. Mhux mill-kumitat.
Mhux ovvju mhux kull membru jsejn
ruling. Ovvju, ovvju mhux hemm fid-dinja.
Imma hija ovvja u mal-ewwel kienet ċara, ġifieri ma naħsibx li għandna fejn noqogħdu ntawlu u ninħlew aktar fuq affarijiet ta' dak. Mela, ħadd intalab ruling li ħanerġa' mill-pass lura fuq dik. Mela, sakemm ovvjament ħammorru għal komunikazzjoni dwar it-talba għal ruling, ħanerġa' mmur pass lura, skużawni fl-aġenda, ħalli nagħmluha ċara. Ħanerġa' noħodkom għall-kwistjoni tal-KPEC tal-Commonwealth Association for Public Accounts Committee. Jekk hemm xi ħadd minn dan il-kumitat li jitħajjar jikkontesta biex ikun membru fl-eżekuttiv tal-KPEC. Sorry. Lele, għalfejn ħanajt għalfejn għaliex hemm terminu għaliex saqada l-applikazzjoni għalhekk ta'. Le, mhux bil-forsi. Kassiġi sekonda tniċċermen. Għaliex qed ngħidlek għaliex hemm deadline, il-korrespondenza waslet din il-ġimgħa u fil-fatt id-deadline huwa għada. Ta' għalhekk ħabba. Ovvjament dan hu proċess ta' elezzjoni mbagħad. Permetu ħana qodil biċa xrek, ma jimpurita, onorevoli għallur, ħalli nispiega ftit. Mela, ħan nispiega ftit, permetu li. Mela, et mort l-ura għal-kwistjoni tal-KPEC għalix hemm terminu saqada sabiex tiddaħħal l-applikazzjoni għal xi ħadd li jixtieq ikun parti minn dan l-eżekuttiv tal-Commonwealth. Issa, ovvjament din jistennewna sabiex minnaħa tal-uffiċċju tal-Parlament ikunu jistgħu jwaslu din il-komunika mal-KPEC għalhekk qed nagħmel din it-talba.
Ibatilna, jekk nistgħu u jekk nistgħu peresti anke naqra żejra time frame wara dot, tistax tikteb tiktibilom li ituna imqar samandaj per eżempju li ġej. Nafli f'każijiet oħrajn.
Ma stajċen tal-laħħa qabel ovvjat għax bien
xogħol. Le, jiena mhux qed ngħid, imma ikollna ċertu deadlines u deadline huwa qasir ħafna x'qed ngħidhom illum għal-għada. Nitolbuhom ituna extension ħarir ta' dik id-deadline. Jekk ma jkun hemm ħadd li juri l-interess mbagħad ma jkun hemm ħadd.
Le, mhux minnaħa, mhux minnaħa. Ta' Hemm xi rimarki qabel ma ngħaddu għall-aġġornament fil-każ, insomma l-aġġornament nistennew ruling irid ukoll. Ma nafx hemm xi rimarki minnaħa tal-membri tal-kumitat?
Dwar il-talba ruling?
Le, m'hemmx ta' rimarki dwar il-talba ruling, però qed li kellek xi. L-ewwel irid tibgħu ruling. L-ewwel irid tieħed ir-ruling dwar il-validità tagħha kif inimressa u mbagħad il-proċedura hekk, Onorevoli Allur. Għalhekk qed nistaqsu onorevoli attar. Jiġifieri l-ewwel ovvjament irid imur għar-ruling tal-speaker, jiġi lura l-ruling u wara dan il-kumitat jista' jerġa' jiltaqa' qabbażi tar-ruling mogħti dwar il-vot kif imressa.
Mela l-speaker allura għandu jkun akkonoxxenza
speaker.
Jistgħu fit-transkript l-elem mela.
Illi din il-talba ruling qed issir qabbażi tal-mozzjoni li għamilna.
Qiegħda spjegata, qiegħda spjegata. Ovvjament issa qed niġu aġġornati sinedija minħabba li qed nistennew ir-ruling. Imbagħad nikkomunika mal-web fil-każ tal-grupp parlamentari. Grazzi.
Apo qabel ma nagħlqu. Ġifieri aħna ħanistennew ukoll li jew naqblu jew inqas forsi nistgħu nimxu għaj forsi ħalli nmantawlu saqa ħankalħin. Li jekk hemm il-darba ikollna ruling tal-speaker jekk derarment ikun fil-plenarja, mhux hekk? Ikunu nistgħu nibdew nimxu biex jiedha? Il-respetta fa' meċi kundi du, li lefti jew rajt, lem li jew law.
Et jajtek naħseb ħabba l-iskop tal-agenda li jmiss.
Biex nimxu, għax bikunu dispediti.
Ħana raw xinu xajkun l-estu tal-ruling. Mbagħad irridu naraw jekk għandix jkollix bżonn neħdu vot fuq il-mozzjoni. Irridu
neħdu vot fuq l-istat tax-xita.
Jekk neħdu vot fuq il-mozzjoni, llum kollegi.
Mela ħajtkellem l-Onorevoli Muscat.
Jekk neħdu vot fuq il-mozzjoni, jekk neħdu vot fuq il-mozzjoni kif ippreżentata u kif emendata, illum nistgħu llum stess nibdew naraw x'il-min
ħalla. Mela, jekk ħankunu qegħdin naġlu, nimxu pass pass. Mela, ħammorru għar-ruling. Wara r-ruling ser nerġgħu niltaqgħu jiena nista' ngħid bl-istess skop tal-lum, ovvjament dwar il-lista tax-xhieda. Alright, jiġifieri ħammorru allur għar-ruling imbagħad nerġgħu niltaqgħu għall-istess skop wara li jiena tar-ruling mill-speaker. Grazzi.